a hi koramisa tinhloko ta hina ku ya khongela sweswi. Hosi Xikwembu xa hina, mutumbuluxi lonkulu wa matilo na misava, loyi nakambe a pfuxeke Yesu ekufeni, na ku hanya na hina eka malembe lawa ya 2,000, wa hanya hi laha ku nga hiriki ku tiyisisa rito ra yena, na ku ri endla ra ntiyiso eka rixaka rin'wana na rin'wana. Hi khensa swinene hikwalaho ka vukwembu bya vukona bya yena sweswi, hi ku tiva leswi. Leswaku hina xitiyisiso lexikulu leswaku endzhaku ka loko vutomi lebyi byi herile, hina vutomi lebyi nga heriki emisaveni leyi nga tata. Ha ku khensa eka leswi hosi, nakona ku tshemba kwaloko kokholo eka moya xiviri leri khomeleleke na ku tiyisisa hi nkarhi wa xizeze. Kutani loko xizeze swi ta, magandlati lamakulu ya ri eku vumbulukeni, ha swi twa leswaku hi ripfumelo eka yena hi nga fikelela enhlohlorhini ya gandlati rin'wana na rin'wana. Xikwembu hi pfuni vusiku lebyi tanihi laha hi ta ku hi ta vula rito eka lava va vabyaka na lava nga na swilaveko. Ha khongela Xikwembu leswaku ku nga vi na munhu loyi a vabyaka exikarhi ka hina loko hi famba vusiku lebyi. Munhu un'wana na un'wana a horisiwi hi vukwembu bya matimba ya wena havumbirhi lahawani na ku tsemekanya tiko ra va swa vuhlanganisi. Ku nga vi na munhu wo tsana loyi a nga ta huma eka muako wihi na wihi kumbe nhlengeletano yihi na yihi vusiku lebyi, moya wa wena wu nga ha va horisa. Pfumelela dyambu lerikulu ra ku lulama na ku hanyisa etipikwini ta rona, ri huma ri rhumela miseve ya ripfumelo embilwini yin'wana na yin'wana loko va ri karhi va yingisela rito, va vona ku tivonakarisa ka moya lowo kwetsima. Swi va khorwisa leswaku wa hanya. Hi khongelela mikateko leyi tatana hi vito ra Yesu, amen. Mi nga tshama ehansi. Hakunene hi tekela enhlokweni nkateko lowu wa ku va lahawani vusiku lebyi nakambe ku ta vulavula na vanhu na ku khongelela vavabyi. Hi lava ku xeweta hinkwavo lava nga le handle etikweni ra vuhlanganisi bya tiqingho ku tsemekanya tiko nakambe vusiku lebyi. Swi nga leswi ha khongela leswaku Xikwembu swi ta katekisa un'wana na un'wana wa n'wina hi ri karhi hi tshemba leswaku hinkwavo lava amukeleke Kreste mixi lowu va ta tatiwa hi moya lowu kwetsima, nakona va hanya hi ku tshembeka na ku va 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 na ntiyiso eka yena ku kondza vutomi byi fika emakumu laha emisaveni, vutomi lebyi byi helaka. Kutani vona hi ku endla sweswo va na vutomi lebyi nga heriki, va nga ka va nga fi eka nguva leyi nga tata ku ya eka nguva leyikulu leyi hinkwerhu hi yi languteleke. Sweswi hi ya eku swivuleni loko ndza ha ehleketa hi swona ku nga ri ku kavanyeta. Makwerhu Vhel i kona lahawani, nakona swi nga endleka ndzi nga swi koti ku n'wi vona. Ndzi ta xana ndzi nga ku rhumela tsalwa rero loko ndzi tlhelela eTucson, ndzi le ku ri langutiseni a ndzi se heta ku ri hlaya, kutani ndzi ta ri vuyisela eka wena loko ndzi ta fika eTucson. Sweswi ndzi lava ku endla xitiviso leswi swi kongomanile ngopfungopfu etikerekeni hinkwako, ngopfungopfu evupela dyambu kumbe kwihi na kwihi laha sweswo swi lavaka ku ya kona. Buti wa hina wo hlonipheka Makwerhu Peregrine i wanuna loyi a nga muhumelerisi wa vuhlanganisi bya riqingho leri lahawani hosi yi swi vekile ehenhleni ka mbilu ya yena ku va a hi endzela eTucson na ku sungula mpfuxelelo eTucson lowu kunene hi wu lavaka. Kutani Makwerhu Perry u ta va a ri eTucson. Loko mi lava ku tihlanganisa na yena, tihlanganiseni na hofisi ya hina lahaya. Wu ta va hi Mhawuri hi ti-10, ti-11, ti-12 na ti-13. U vile na swona embilwini ya yena nkarhi wo leha. Kutani ndzi n'wi byeli leswaku ku na ndlela yin'we ntsena yo swi susa embilwini ya wena. Yana u ya swi endla. Nakona i buti wa Mukreste na ndza wa xiviri wa Xikwembu. Kutani n'wina vanhu lava nga eTucson, ndza swi tiva leswaku mi ta kateka loko a vula rito kun'wana kwalahaya kumbexana eRamadain kumbe kwihi na kwihi laha hosi yi nga ta nyika ndhawu a nga se yi kuma lahawani. Kambe ndza swi tiva leswaku mi ta kateka hi ku ta mi yingisela Makwerhu Green loko a hi hlamusela rito ra Xikwembu hi vuenti kumbexana hi ku khongelela vavabyi kumbe swihi na swihi leswi nga ta vekeriwa ku tirhiwa hi ntoto wa Xikwembu. Hi lavana ku khensa Makwerhu Omen Neville, Makwerhu Man eka nkarhi lowo hlawuleka wa xinakulobye na vona hi laha ndzi khensaka ha kona ku va ku tirhisana na vanhu vo tanihi makwerhu Neville, makwerhu Man na hinkwavo vavuri va rito lavan'wana lahawani. Ndzi tshemba leswaku va tekeriwile enhlokweni loko mi nga ri tano hi bodo ya hina na kereke ya hina lahawani. Ndza tshemba leswaku Xikwembu xi mi tekela enhlokweni lahawani tanihi malandza ya xona, ingaku hosi yi nga mi katekisa ku ya emahlweni. Sweswi ndzi vutisiwile swin'wana switsongonyana lahawani eka xipapilana lexi ndzi nyikiweke xona. A va ri na nhlengeletano ya matrust eka vusiku byin'wana lahawani eka bodo ya matrust na madiakoni, nakona ndzi ehleketa leswaku timinetse ta kona ti hlayiwile mixo lowu ku nga se sungula kereke, leswi swi nga ntolovelo eka hina ku endla sweswo. Eka swiboho leswi endliweke hi bodo ya matrust na madiakoni kwala kerekeni hakunene, swi nga ka swi nga tsakisi un'wana na un'wana, hi nga ka hi nga swi endli sweswo. Ndzi hava nchumu na wun'we lowu ndzi nga wu endlaka na bodo ya matrust kumbe bodo ya madiakoni. Ndzi hava hambi ku ri vhoti na yin'we handle ka loko ku ri na ku ringana, nakona ndzi fanele ku va kwala ku kota ku yi endla. Makwerhu Omen Neville u teka vhoti yaleyo ya vumbirhi, kutani hi fanele ku sayina leswi hikuva hi xiphemu xa kereke. Kambe leswi bodo ya matrust na bodo ya vona yi swi bohaka kunene hi yima endzhaku ka vona hi 100%, hikuva sweswo hi leswi va nga laha hikokwalaho ka swona, kutani swiboho swa vona swi le xikarhi ka vona na Xikwembu. Ndzi nga ka nakona a ndzi nga ta swi endla hi ndlela yihi na yihi ku hambana na xiboho xexo, nakona xin'wanyana ndzi yirisiwile hi mfumo wa United States ku endla xiboho xihi na xihi mayelana na sweswo. Swi nga leswi ndza mi kombela leswaku mi nga ndzi kombeli ku lulamisa swiboho swa vona. Ndzi nga ka ndzi nga swi endli, nakona a ndzi lavi ku twa nchumu mayelana na swona wa vona. Swi nga leswi mi nga ndzi kombeli ku lulamisa swiboho swa vona, ma hi vona bodo hi yona leyi endleke xiboho. Hi swona sweswi eka xiendlekalo xa nhlengeletano lowu taka, swi nga endleka loko hosi swi rhandza ndzi ta va ndzi ri eku vuyeni lahawani eka kwalomu ka mune ku ya eka ntsevu wa mavhiki kumbe swin'wana swo kota sweswo, kumbexana eka yin'wana nhlengeletano ya sonto. Nakona ndzi tivisile mixo lowu leswaku a ndzi lava ku vulavula hi Xikwembu lexi xi ti vonakariseke eritweni ra xona, nakona a ndzi nga ta va na nkarhi vusiku lebyi, nakona entiyisweni a ndzi na rito ro ringanela ku swi endla. Kutani ntshungu ku na vo tala ehandle tanihi lava va nga endzeni, kutani kumbexani ku tlurisa hi ku hlayela mabazi lawa na tilori na swilo leswi tshameke le handle na vanhu. Byi pfuleriwile, vuhaxi lebyintsongo byi tlakusiwile nyana hi le ku byi tsweni gandlati leritsongo leri, gandlati lero koma kusuka etabernakeleni hi nga ritwa riri evuakwini lowukulu kusuka lahawani, kutani tin'wana ta timovha ti le ka miako yo talanyana le kule, tilayini ta timovha ehenhla ni le hansi na ku rhendzeleka na ku hundza hi switarata na ku rhendzeleka hi tabernakele vusiku lebyi. A ndzi pfumeli leswaku eka nkarhi wun'wana swi le rivaleni hi tshame hi va na vanhu vo tala lava tshitshinganeke endzeni na ku rhendzeleka hi kereke hi ku tlula lava hi nga na vona vusiku lebyi. Swi nga leswi nakona vo tala va le ku chayeleni va nghena na ku chayela va ya ekule. Swi nga leswi swi ya eku kombiseni laha ntsumbu wu nga kona hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona, nakona mi nge ndzi ku eka n'wina vusiku lebyi eka ntlawa lowutsongo wa vanhu enhlengeletano ya matiko hinkwawo. Hi swiviri ku tlula mbirhi xa nharhu wa matiko ya hlanganelo ya na vuyimeri lahawani handle ka ntlhanu wa matiko mambe, hambi ku ri ku ya eRussia na hinkwaswo swiphemu swo hambanahambana swa tiko, le hansi ku ya eVenezuela, ehandle ku ya eJamaica, hinkwako ehenhla ka swiphemu swo hambanahambana swa tiko, vanhu va kona kwala va ri eku tweni ka ndlala na torha ra Xikwembu. I nkarhi wo xonga njhani sweswi ndzi lava loko ndzi nga se hlaya bibele kutani ndzi khongeleleni sweswi ndzi ya eku ringeteni ka ku tisa hungu ritsongo loko hosi swi rhandza eka makumelo lamanene ya vukwembu bya ku horisa, hikuva emixweni lowu hi vulavurile hi ku ponisiwa, kutani vusiku lebyi hi ya eku vulavuleni eka timinetse titsongo hi vukwembu bya ku horisa, kutani ndzi vitana layini ya xikhongelo na ku khongelela vanhu loko hi ri karhi hi endla leswi le handle eka vukhweketi kwalaho mi nga kona hambi ku ri le handle endzeni ka mabazi na timovha hinkwako emuakwini lowukulu kumbe yimbirhi ya tabernakele loko ku fika nkarhi wo khongeleriwa ka vavabyi loko mi nga swi koti ku nghena endzeni ka muako leswi mi nga ta ka mi nga swi koti ndzi na ntiyiso wa swona sweswi hikuva minyangwa hinkwako yi titshingerile swinene matlhelo hinkwawo nakona ku hava ndhawu hinkwako swi nga leswi khongelani na ku tlhandlekela mavoko kwale handle nakona pfumelelani muvuri wa rito un'wana na un'wana loyi a khweketiweke vusiku lebyi na yena a khongelela nhlengeletano ya yena loko swikhongelo swo hurisa swa haya emahlweni hi pfumela leswaku xikwembu xi kona nkarhi hinkwawo hinkwako sweswi loko hi nga se hlaya kumbe loko hi nga se khongela hi lava ku hlaya rito ro karhi ra xikwembu kutani ndzi cincile ematsalwa ya mina nkarhinyana lowu hundzeke hikuva a ndzi lava ku cinca xifaniso xa nhlengeletano leyi a ndzi ri na yona emiehleketweni ya mina eka vusiku lebyi swi nga leswi ndzi xi cincile switsongo kutani a ndzi fanele ku cinca matsalwa ya mina ku nga ri ku ya cinca kambe ku ya veka hi xaxamelo wun'wanyana wa vukwembu bya ku horisa leswaku vanhu va ta swi twisisa a hi pfuleni eka mukwetsi miluka kavanyisa ka vu-24 nakona hi ta sungula eka ndzimana ya vu-12 ya kavanyisa ka vu-24 kutani hi hlaya hi rhelela ku ya fika eka 34 yi mayelana na ku pfuxiwa ka hosi yesu hambi swi ri tano petro a suka kutani a tsutsumela esirheni kutani loko a hlometela kutani a vona tinguvu ntsena a hlamale hi leswi humeleleke kutani hi vonani hi siku rero vambirhi exikarhi ka vona a va ya etiko xikaya ra Emmaus leri kusuka eyerusalema a ku ri 60 wa tistadium sweswi swi teka 10 wa mimpfhuka ku endla mayili swi nga leswi a ku ri kwalomu ka 60 wa timayili kutani a va ri karhi va vulavula swin'we hi timhaka hinkwato leti humeleleke swi humelerile leswaku loko va ha vulavula swin'we na ku vutisana yesu hi xiviri xa yena a va tshinelela a famba na vona kambe mahlo ya vona a ya siveriwile leswaku va nga n'wi tivi kutani a ku eka vona mi vulavula hi timhaka ta muxaka muni hi laha mi nga eku fambeni nakona mi khunguvanyekile kutani un'wana wa vona loyi vito ra yena a ri Kiliopas a hlamula a ku ka yena xana u nga va u ri muendzi ntsena eyerusalema nakona xana a wu tivi timhaka leti humeleleke kona hi masiku lawa a ku eka vona hi tihi xana tsundzukani sweswi loyi i yesu hi yexe a pfukeke a nga eku vulavuleni a ku ka yena ta yesu wa nazareta loyi i ngi a ri muprofeta wa matimba emintirhweni ni le ku vulavuleni emahlweni ka xikwembu na tiko hinkwaro hi laha vaprista lavakulu na tihosana ta hina va n'wi nyiketeke eka ku va a avayiseriwa rifu kutani va n'wi vambile kambe a hi tshembile leswaku hi yena loyi a nga ta kutsula Israyele nakona hambi swi ri tano namuntlha i siku ra vinharhu timhaka leti ti humelerile kunene vavasati van'wana va ka hina va hi hlamarisile ngopfu lava yeke esirheni wa ha ri mixo ku te loko va nga wu kumanga ntsumbu wa yena va vuyile va vula leswaku va vonile xivono xa tintsumi leti nga te hi wa hanya kutani van'wani valava a va ri na hina va yile esirheni va kumile swi ri tani hi laha vavasati va vuleke ha kona kambe yena a va n'wi vonanga yingisani sweswi yesu kutani a ku eka vona o swiphukuphuku va timbilu leti hlwelaka ku pfumela hinkwaswo leswi vuriweke hi vaprofeta xana a swi nga faneli leswaku kreste a twisiwa ku vaviseka loku kutani a nghena ekukwetsimeni ka yena xana kutani a sungula ha muxa ku yisa eka vaprofeta hinkwavo a ri karhi a va ringanisela hinkwaswo hi matsalwa hinkwawo etimhaka leti a vuriweke ha tona kutani va tshinelela tikoxikaya laha a va ya kona kambe a endla ku kotisa loko ingi a hundzela emahlweni kambe va n'wi sivela va ku u nga xwa na hina hikuva vusiku byi tshinerile nakona riperile kutani a nghena a ya tshama na vona kutani swi humelerile kutani loko a ri etafuleni na vona a teka xinkwa a khensa kutani a xiphema a va nyika xona lava loko mahlo ya vona mahanyanya kutani va n'wi tiva kutani a nyamalala emahlweni ka vona kutani va byelana un'wana eka un'wana xana timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina loko a vulavula na hina endleleni na loko a hi pfulela matsalwa xana tani hi nkarhi wolowo va suka va tlhelela eyerusalema va ya kuma lava khume na un'we va hlengeletanile kun'we na lava a va ri na vona va ku kunene hosi yi pfukile ekufeni nakona yi humelerile ka Simoni kutani na vona va vula leswi nga va humelela endleleni ni hi laha va nga n'wi tiva ha kona eku phemeni ka xinkwa sweswi a hi khongeleyi tatana laha rhandzekaka wa tintswalo ha ku khensa hikwalaho ka rito ra wena hikuva rito ra wena i ntiyiso rito ra wena i vitomi kutani wena o hosi na rito ra wena mi un'we swi nga leswi ha khongela vusiku lebyi hosi leswaku u tata exikarhi ka hina hi matimba ya ku pfuxiwa ka wena nakona u ta tikombisa eka hina vusiku lebyi ku kotisa lava a va huma emahosi leswaku na hina hi ta tlhelela emakaya ya hina hi ri karhi hi ku timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina xana hi nyike swona hosi vusiku byi tshinerile nakambe hikuva ha swi kombela hi vito ra Yesu amen. Sweswi ndzi lava ku vulavula mayelana na Bibele nakona dyondzo ya mina vusiku lebyi eka nhlokomhaka i swiendlekalo leswi vekiweke erivaleni hi vuprofeta swiendlekalo leswi vekiweke erivaleni hi vuprofeta. Sweswi Bibele i buku leyi hambaneke na letin'wana hinkwato tibuku ta vukhongeri. Bibele i buku leyi hambaneke i buku ya viprofeta leyi vhumbhaka swiendlekalo swa nkarhi lowu taka nakambe ya ha ri yona nhlavutelo wa Yesu Kreste ndlela hinkwayo kusuka eka Genesa ku ya fika eka nhlavutelo yi n'wi humesela ehandle hi vutalo bya yena leswi a ri xiswona na ku va xiswona sweswi nakona buku hinkwayo leyi heleleke nhlavutelo 1 verse 1 ku fika eka 3 yi vurile leswaku buku leyi i buku ya nhlavutelo wa Yesu Kreste lowu nga rito ra Xikwembu. Nhlavutelo wa Yesu Kreste i rito ra Xikwembu. Sweswi tibuku letin'wana hinkwato tibuku ta vukhongeri ko va ntsena milawu ya matikhomelo lamanene milawu ya mahanyelo lamanene kumbe milawu ya ntivo wa Vukwembu. Nchumu wun'wana lowu i vangani lava nga tshama va hlaya Koran, Bibele ya vuMahomet, na buku ya xiBuddha na swin'wana. Ntsena swo va milawu ya matikhomelo lamanene leswi vanhu va faneleke ku swi hanya hi laha va faneleke ku hanya ha kona. Kambe a tiprofeti a ti vuli nchumu mayelana na swilo leswi kumbe mayelana na tinyiko tin'wana na tin'wana to hlawuleka leti nyikiweke un'wana na un'wana xin'wana na xin'wana lexi nga humelelaka. Ntsena tanihi ku joyina lodge kumbe swin'wana swi nga leswi loko tikereke ti fika endhawini laha ti endleke kereke ya tona ntsena tanihi ku joyina lodge kutani ti humile hi ku hetiseka eritweni ra Xikwembu. Hikuva Bibele yi nchumu lowu hanyaka yi vhumbile vumbhoni bya Yesu Kreste nakona tanihi laha misava yi kuleke ku fika eku hetisekeni ka yona kutani marhavi na wona ya kula ku ya eku hetisekeni ka wona siku na rona ri kula ku ya fika eku hetisekeni ka rona. Bibele yi vonakarisiwile hi ku hetiseka ka yona eka munhu wa Yesu Kreste a ri rito ra Xikwembu leri paluxiweke buku hinkwayo leyi hetisekeke ya ku kutsuriwa. Bibele i rito ra Xikwembu leyi vhumbhaka swiendlekalo swa nkarhi lowu taka. Vapfumeri va yona va lerisiwa hi mutsari wa yona ku hlaya na ku pfumela rito rin'wana na rin'wana ra yona ku nga ri xiphemu xa yona ntsena. Rito rin'we ku ka u nga ri pfumeli u nga ha tshika ku kondza u pfumela rito rero. Rito rin'wana na rin'wana i xiphemu xa Xikwembu Shamatimba hinkwawo Xikwembu lexi ti vonakariseke xi ti tsondzerile eritweni ra xona ku kombisa leswaku hi xona mani halerisiwa tanihi vapfumeri ku pfumela rito rin'wana na rin'wana ra yona nakona yi tsariwile hi mutsari hi loyi a nga Xikwembu hi xoxe ku hava na un'we loyi a nga engetelelaka xin'wana eka yona kumbe ku hunguta xin'wana eka yona loko a swi endleka a ku ta va miri wo chavisa wa Xikwembu a wu ta va wu ri na kumbexani tanihi ntsevu wa tintiwu exandleni xin'we kumbe mavoko manharhu kumbe swin'wana ku engetela swin'wana ku hunguta swin'wana eka yona kutani ku kayivela voko rin'we ku kayivela ritiho rin'we hi yona miri lowu hetisekeke wa Yesu Kreste kutani eka Kreste ku va wa xinuna muteki mutekiwa na yena u yimeriwile eka yena nakona lava mbirhi i un'we hi siku rero mi ta swi tiva leswaku ndzi le ka tatana na tatana u le ka mina na mina ndzi le ka n'wina na n'wina mi le ka mina i swifaniso lexi hetisekeke njhani kutani vapfumeri va rito leri va ntiyiso lava va ri amukelaka hi ndlela yaleyo va ri pfumela nakona hi ku lehisa timbilu va yimela switshembiso swa rona leswi profetiweke xin'wana na xin'wana xa swona swi ta vonakarisiwa eka nguva ya vuxona mupfumeri un'wana na un'wana u xi languterile mupfumeri un'wana na un'wana loyi a yimeke hi swikun'wani swa yena a rindzerile hi yena loyi a paluxeriwaka sweswi hi langutisani emasikwini ya ku taka hosi Yesu hikokwalaho ka yini vanhu lavaya va nga n'wi lemukanga Yohana loko bibele yi swivekile erivaleni Isaya ku ta va na rito ra loyi a huwelelaka emananga lunghisani ndlela ya hosi muprofeta wa vona wo hetelela loyi va veke na yena loyi a ri Malakiya 3 u te hi vonani ndzi rhumela ntsumi ya mina yi ta lunghisa ndlela emahlweni ka mina hikwalaho ka yini va nga swi vonanga xana hikuva a va langutile ehenhla ka nchumu lowu endliweke va veka mianakanyo ya vona ehenhleni ka hungu rin'wanyana leri humeleleke kutani va tsandzeka ku vona ku vonakarisiwa ka Xikwembu esikwini leri a va hanya eka rona nakona vakreste hinkwako kwalawo hi laha misava yi yimeke kona namuntlha handle ka nkanetano walawo i ntiyiso vakreste hinkwako va le ku ringeteni ka ku langutisa endzhaku eka milawu yin'wana ya matikhomelo lamanene leyi tsariweke hi nkulukumba Luther kumbe nkulukumba Wesley, Saki, Finney, Knox, Calvin leyi na un'we wa hina a nga taka a nga vulavuli ku biha hi yona kambe sweswo a ku ri swa siku leri hundzeke vafarisi va langutile endzhaku eka leswi vuriweke hi Muxe kutani va ku hina Muxe a hi ku tivi laha wena u humaka kona kambe tsundzukani loko Muxe a ha ri kona a va nga ku tivi lomu a huma kona wa vona nakona sweswi a swi hlamarisi loko Yesu a te eka vona mi khavisa masirha ya vaprofeta naswona hi n'wina lava mi va hoxeke kwalahaya endzhaka loko hungu ra vona ri ta va ri fambile hungu ri ya emahlweni vanhu va ri vona va ri hlekula misava ya swi endla kutani endzhaka loko murhumiwa a ta va a hetile nakona hungu ri ta va ri hetile kutani va aka denomination ehenhleni ka hungu leri kutani kwalahaya va fa kwalahaya a va kalangi va vuyela evuton'wini nakambe langutani swa xikadyana eka van'wani va n'wina vanhu nakona ngopfungopfu ndzi vulavula na n'wina vanhu va catholic xana ma swi lemuka mi tshama mi hlaya matimu ya xiviri matimu ya kereke ya katoliki ya rhoma hi laha eka nongonoko wa vaxanisiwa va n'wina kusukela eka mukwetsimi Augustine wa Hippo i mamiliyoni ya ngani ya vanhu lava nga riki na nandzu lava dlayeteriweke hi kereke ndzi rivele ndzi nga vuli nhlayo ya xiviri kambe yi laha henhla ka mamiliyoni kusukela eka mukwetsimi Hippo mukwetsimi Augustine wa Hippo eAfrika u swi endlile xihlambanyo leswaku a ku ri ku rhandzaka Xikwembu ku va ku dlayiwa un'wana na un'wana loyi a kanetanaka na kereke ya katoliki ya Roma xana ma swi lemuka leswaku eka sweswo leswaku mukwetsimi Patrick a nga kalangi a tekeriwa enhlokweni ku kondza endzhaku ka rifu ra yena tanihi mukatoliki wa Roma u kanetananile na Pope na swendo swa yena hinkwaswo kutani kereke ya katoliki hi yoxe yi dlayile 10,000,000 ya vana va yena Shana ameshitiba leswaku kereke ya Catholic yi hisile Joan of Arc wa xatilontsongo wa mkwetsini emhandzini hikokwalaho yi ku ari noi 200 ya malembe endzhaku ka sweswo. Va yemburile mintsumbu ya vaprista loko va ta va va swi kumile leswaku a swi hoxekile kutani va yi chela elwandle ehandle ko va lahla exivandleni xo hlawuleka ku endla ku tivula ka ku dyoha ka vona. U nga pfumeleli siku ri hundza hi le henhla ka nhloko ya wena, nakona u va xiphukuphuku hi laha vona vaprista va nga swi lavaka. Vusiku lebyi u ta emahlweni lava avanyiseke Yesu, nchumu wun'we ntsena a va kalanga va swi vona leswi vhumbiweke eka awara yeleyo. Loko Yesu u te kambisisani matsalwa lawa eka wona mi ehleketaka kumbe swo antswa mi koxaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki, nakona matsalwa hi wona lawa ya mi byelaka leswaku ndzimani eka awara yaleyo. Xiyisisani, Bibele yi nga ka yi nga tsandzeki. I nchumu wu ri wun'we lowu yi nga ta ka yi nga wu endli. Rito ra Xikwembu u tsandzeka hikuva yi vhumba mintirho ya mutsari wa yona a nga se yi endla. Sweswi ku na nkarhi wun'we ntsena ehandle ka gidi lowu munhu a nga vhumbaka leswaku nchumu wun'wanyana wu ya eku endlekeni kutani wu endleka. Kambe loko a veka laha wu nga ta humelela kona, sweswo swa wu hunguta kumbexani ku ya eka nkarhi wun'we ehandle ka khume ra magidi. Loko a nga vula siku leri swi nga ta humelela ha rona, sweswo swa wu hunguta nkarhi wun'we ehandle ka miliyoni kutani leswaku swi ta humelela eka mani, sweswo swi wu vuyisela ehandle eka mabiliyoni ya mikarhi. Kambe Bibele leyi yi mi byele kunenenene leswaku i mani, rini, kwihi na leswi mi faneleka ku langutela, nakona a yi se tshama yi tsandzeka nakan'we. Hikokwalaho eka mbulavurisano lowutsongo ku nga ri khale ngopfu na muprista wa kereke ya Sacred Heart ehenhla lahawani u te kulukumba Branham u le ku ringeteni ka ku kanetana na Bibele a ku ya lawa hi matimu ya kereke. Ndzi ku a hi matimu hi Xikwembu hi xoxe enkandziyisweni. A ku Xikwembu xi le kerekeni ya xona, ndzi ku Xikwembu xi le ritweni, nakona nchumu wun'wana na wun'wana lowu hambaneke na rona a wu ri vunwa. Hikuva xi te rito ra mina a ri vi ntiyiso kutani rito ra munhu un'wana na un'wana ri va vunwa. A ku hi nga kanetani, ndzi ku a ndzi kalanga ndzi ku kombela ku kanetana, kambe Bibele ya vula leswaku tanani a hi kanerisaneni kun'we. Yi vhumba mintirho ya mutsari a nga se yi endla hikokwalaho ku vula sweswo, kutani sweswo swi veka wanuna un'wana na un'wana na wasati un'wana na un'wana exitulwini xo avanyisa ehandle ka ku tilandzula kun'wana na kun'wana. Loko u teka leswi Methodist ni swi vulaka mayelana na yona, leswi Baptist ni swi vulaka mayelana na yona, leswi Catholic yi swi vulaka, leswi Pentecosta yi swi vulaka, kumbe kereke yin'wana na yin'wana, u nga ha kuma ku khomiwa hi tingana eku avanyisiweni. Kambe loko u nga languta leswi Bibele yi vulaka leswaku swi ya eku humeleleni, kutani loko swi humelela u ta swi lemuka leswi humelelaka. Sweswi a swi le rivaleni lero vanhu hinkwavo va nga swi vona, hikuva Yesu u khensile Xikwembu ku va xi swi fihlile emahlweni ka lovo tlhariha na lava manu, kambe xi swi paluxerile hi lavantsongo lava nga ta dyondza. Ehleketani hi Xikwembu xa matimba hinkwawo tshamile eritweni ra xona n'winyi na matimba yo pfala matihlo ya lovo fuma na lovo ka va nga xiximi na swidyondzeki xi va pfale matihlo leswaku va nga xi voni, kutani xi pfurile matihlo ya swisiwana na lovo ka va nga dyondzekanga. Xiyisisani, vanhu lava a va huma eEmmaus u te matwisisele ya vona mayelana na yena a ya siveriwile, va vulavurile na yena nakona a va swi tivanga leswaku a ri mani. Siku hinkwaro Xikwembu xi nga swi endla sweswo hikuva hi xona Xikwembu. Sweswo hi leswi xi swi endleke eka vaprista lavaya, vatsari lavaya, hikuva swi tsariwile leswaku xi fanele ku endla tano. Xikwembu xi va pfarile matihlo leswaku hi ta va na nkarhi. Xiyisisani, a va nga ta swi vona swi nga ri na mhaka hi laha a va ri swidyondzeki ha kona, hi laha a va ri vaprista ha kona. Leswi va swi endleke a va tama va nga swi voni hikuva a va file matihlo ku vona ka vona ku nga va ku vile 20 hi xinyama, kambe ku vona ka vona ka ximoya. Chumu lo fana ka lo andiri nga ta ku vula emishweni lo humayilana na vu oshi dza vava sati ku ambala hindlela leyi va endlaka ha kona sweswi hi vona va oshi ebukwini ya xikwembu vana nandzu wa vu oshi nkarhi hinkwawo loko va ambala swiambalo leswi langutekaka tanihi swa vugangu mimoya xiviri ya vona yi nga ri eku xi tiveni ndza pfumela leswaku vavasati vunyingi bya vona magidi ya vona a va na nandzu nakona hi mikhuva wihi na wihi va nga ka va nga byi endli vuoxi kutani vavasati va swisiwana na un'wana loyi a nga ta va tshika va hundza naswona ehandle ko xipaluxa na ku vula ntiyiso va endla vuoxi leswi bibele yi nge te muoxi loyi a tshameke ehenhla ka mati yo tala loyi tihosi hinkwato ta misava na vanhu hinkwavo va misava tikereke na swin'wana swi endleke vuoxi bya ximoya na yena nakona a ri manana wa tinghwavava tidenominexini hi langutisa bibele hikuva xikwembu a xi hi siyi emunyameni xi hi rhumerile bibele ku hi vhumbela swiendlekelo loko swi nga se humelela na wona ntumbuluko na nkarhi lowu ti nga tata ha wona sweswi i nchumu wo tanini hi ku langutisa khalendara ku ta vona leswaku i wa vungani loko mi ehleketa mi vula leswaku lowu i migqivela sota i yini xana langutisani khalendara khalendara yi ta mi byela leswaku i siku rihi loko mi vona swiendlo swa vanhu kumbexana ku ya ekerekeni mi vona mi twa tinsimbhi ti ba ma tivutisa leswaku i siku rihi langutisani khalendara yi ta mi byela leswaku i siku rihi kutani loko mi vona kereke yi sungula ku va tanihi misava tanihi laha a yi ri ha kona hi masiku ya sodoma mi vona kereke ya misava hinkwayo yi ya endzeni ka ku gandzela xikwembu xa nguva leyo biha nakona loko mi vona sweswo kutani mi vona ntlawa lowuntsongo wu hlanganile ehansi ka huhutelo wa xikwembu wu ri karhi wu humesa vutomi bya yesu kreste nakambe hi matsalwa leswi swi faneleke ku humelela mi tiva awara leyi mi hanyaka eka yona bibele leyi ya vhumba hi vuprofeta leswaku i siku muni leri hi hanyaka eka rona na leswaku i nkarhi muni lowu hi hanyaka eka wona na leswaku i swiendlekalo swa njhani leswi faneleke ku humelela yi swi vhumba kunenenene ku ya hi letere nakona a yi se tshama yi hupa na nguva na yin'we nkarhi hinkwawo ku hava nkarhi na wun'we hi laha yi nga tshama yi hupa naswona a yi nga swi endli hikuva lava ku nga hatariweke ku swi vona va ta swi vona Yesu kute a ku na munhu loyi a nga taka eka mina loko a nga kokiwanga hi tatana wa mina kutani hinkwavo lava tatana a ndzi nyikeke vona va tata i rito ri joyinaka rito ri nga ka ri nga endli swin'wanyana ha ri tiva siku leri hi hanyaka eka rona kambe tanihi laha swi veke ha kona eka nguva yin'wana na yin'wana vanhu va pfumelela munhu a veka vutoloki bya yena eka rito leri na ku vanga leswaku vona va pfaleka matihlo eka xiendlekalo lexi humeleleke i nchumu lowu fanaka na lowu swi wu endleke eka vafarisi na vasaduki hambiloko Paulo a yimile kwalahaya kutani a ringeta ku tshama tsalwa nakona wanuna un'wana u n'wi phakatile exikandzeni hikokwalaho ko va a n'wi vurile muprista wa le henhla khumbi leri basisiweke kutani va hundziwile hi ku vona loko xikwembu xi tiyisisa rito ra xona leri profetiweke wa vona bibele a yi tikaneti hi yoxe bibele i xikwembu ku hava nkanetano eka xikwembu xi hetisekile kambe vanhu na vutoloki bya vona vinyi swi yisisani sweswi ndzi pfumeleleni ndzi mi komba vanghana tikereke ti nga ka ti nga pfumelelani tona hi toxe eka vutoloki bya rona Methodist yi nga ka yi nga pfumelelani na Baptist Baptist na Presbyterian Presbyterian na Pentecostal na kwalomu ka makume mune wa mavandla yo hambanahambanana ya Pentecostal ya nga ka ya nga pfumelelani hi xiwona swi nga leswi hi ma swi vona sweswo swi ta va Babylon nakambe yi pfulunganyeka kambe xikwembu xi endla vutoloki bya xona n'wini bya rito ra xona xi wu tshembisile nchumu lowu kutani xa wu endla hi xoxe xa nyika hi xoxe vutoloki bya wona hikuva xa ti tivisa eka awara yeleyo i mpfhuka wo tanihi kwihi laha miri wa kreste wu fikeke kona kusuka emilengeni ku ya enhlokweni xiyisisani Kutani xexo hi xona xivangelo xo va vanhu lava va tsandzeka ku swi kuma hikuva va yingisa leswi munhu un'wana a swi vulaka mayelana na rona ematshan'wini yo hlaya rito tanihi laha Yesu a va byeleke ku endla ha kona hi wona lawa ya vulaka vimbhoni ha mina lavisisani matsalwa lawa eka wona mi ehleketaka leswaku mina vitoni hi lebyi nga heriki nakona hi wona lawa ya vulaka vimbhoni ha mina ni marito yan'wana yingisani yini hayani matsalwa kutani hi mi vona leswi mesiya a fanele ku swi endla languta leswaku i nkarhi muni lowu mesiya a faneleke ku fika ha wona langutani loyi a fanele ku rhangela mesiya emahlweni langutani awara ya kona ku fanele ku va na rito ra loyi a huwelelaka emananga yohana nakona mi n'wi endlile hi leswi mi swi longoloxeke langutani leswi a ndzi fanele ku swi endla loko ndzi fika kutani xana sweswi mi endlile yini xana ndzi tsandzekile ku fikelela leswi wa vona i Yesu a vulavulaka xana ndzi tsandzekile ku fikelela leswi xiyisisani tanihiloko hi rhelela hi matsalwa ndzenga lowu hi laha hinkwaswo leswi profetiweke mayelana na yena swi humeleleke hi ndlela leyi a swi fanele ha kona a va fanele va xi tivile xiendlekelo lexi xifamona lexi na ku lori lontsongo u pfukile kwalomu ka 33 wa malembe hi vukhale kumbe 33 wa malembe hi vukhale kutani a ya le hansi nakona a ya koxa tinxaka hinkwato ta mavoni na matuva lawa ya tlhandlukaka nakona hikokwalaho ka yini ntsena a ku ri tingana va ku u tswariwile hi vatswari va swihunguki u koxa leswaku u tswarile hi ntombi kasi a va nga fanelanga ku va va swi tivile leswaku Isaya u te eka Isaya 9:6 hikuva hi velekeriwe n'wana kasi a va nga swi tivi nakambe leswaku miprofeta Isaya u te wa nhwana u ta tika nyimba a va fanele va swi tivile swilo leswi kambe ma swi vona mhaka ya kona a ku ri leyi a va swi yisile ekule hi le mahlweni kutani wanuna loyi eka vona a nga fikelelanga xipimanyeto kambe u va komberile lavisisani matsalwa hikuva mi ehleketa leswaku mina vitomi lebyi nga heriki eka wona kasi hi wona lawa ya vulavulaka vimbhoni hi hungu ra mina ku nga ri leswi vuriweke hi un'wana wa vativi va swa vukhongeri kambe leswi xikwembu rito ra xona n'winyi ri vuleke leswaku swi ta humelela amen swi nga leswi swi tano sweswi lavisisani matsalwa hikuva hi wona lawa ya hi byelaka hi awara leyi hi hanyaka eka yona ya hi byele hi ku kongoma leswi nga ta humelela emasikwini lawa hi wona lawa mi faneleke ku tshembela eka wona hikuva hi wona lawa ya vulaka vimbhoni hi munhu wa Yesu Kreste hikuva bibele yi vurile leswaku hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku hikuva hi yena nhlavutelo wa rito eka nguva leyi a ku nga vi na ku hambana hikokwalaho hi ku yingisela vitoloki bya munhu va vona ku tiyisisiwa ka rito ra xikwembu ku ri eku fikeleleni va tsandzeka ku swi vona hikuva swi ya emahlweni nkarhi hinkwawo kambe hikuva va yingisa nakona Yesu u te i varhangeri va mabofu kutani loko bofu ri rhangela bofu ku humelela yini hi vona tsundzukani sweswi bibele yi vhumbile leswaku nguva leyi ya vudyondzisi ya nguva leyi ya Laodikiya a yi ri bofu a va ri na yena ehandle ka kereke u hava nguva yin'wana ya kereke leyi Yesu a ri ehandle kambe eka nguva ya kereke ya Laodikiya a ri ehandle a ri nga ta ku vuyela endzeni ndzi yimile enyangweni nakona ndza gongondza a fanele ku va a ri endzeni kambe u te leswi u nge ndzi mimfumo ndzi ti fowusile a ndzi pfumali nchumu nakona a wu swi tivi a wu swi tivi leswaku u bofu u rhangerile mabofu xisiwana emoyeni u mutsandzeki u le khombyeni a wu ambalanga nchumu nakona a wu swi tivi xana loko wanuna a nga ambalanga nchumu exitarateni a ri ekhombyeni bofu nakona a ri na miehleketo yo ringana leswaku u nga n'wi byela leswaku a nga ambalanga nchumu a ta ringeta ku endla swin'wana mayelana na swona kambe loko a zunguza nhloko ya yena a ku a ndzi nge swi teki u mani wena u nga ta ndzi byela leswi ndzi faneleke ku swi endla ndza ku tiva laha ndzi yimeke kona sweswi loko sweswo ku nga ri xivumbeko lexi tirhisaka vusiwana a ndzi swi tivi kutani sweswo hi leswi xikwembu xa bibele leyi xi vuleke leswaku kereke yi ta va eka swona eka nguva leyo biha sweswi eka nguva ya kereke yo hetelela leyi hi hanyaka eka yona. Xiyisisani, kambe eka vanhu hinkwavo lava ndzi va rhandzaka ndza va tshinya. Sweswi loko mi tshinyiwile hi hosi eka leswi mi swi endlaka, kutani humani eka xona, fambelani ekule na swona. Hinkwavo lava ndzi va rhandzaka ndza va tshinya. Sweswi u vona Xikwembu. Sweswi u nga ku loko vafarisi lavaya va nga ku yimanyana, wanuna luya u hi nyike ntlhontlho wukulu u te lavisisani matsalwa lawa eka wona mi ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki ya vulavula hi mina. Swa antswa ndzi languta endzhaku eka matsalwa kutani ndzi kuma leswi a faneleke ku swi endla leswaku hi yena mani, i yini leswi faneleke ku humelela. Ndzi fanele ku tlhelela endzhaku ndzi ya lavisisa ematshan'wini ya sweswo va vile eka vaprista na ku ya va vutisa mi ri yini hi swona. Ma ku vona ku hambana, a va fanele va ri eku hlayeni ka rito. Eka Vaheberi 1:1 Bibele yi te hi Xikwembu hi minkarhi leyo tala, leswi swi nga minkarhi ya khale na mikhuva leyo hambanahambana. Xi tsarile Bibele hi vaprofeta. Xiyisisani sweswi, xi tsarile Bibele hi ndlela leyi xi hlawuleke hi xona n'winyi wa vona. Sweswi a xi nga boheki ku yi tsala hi ndlela yeleyo, nakona a xi nga boheki ku ponisa munhu hi ngati, a xi nga boheki ku chumayela evhangeli hi munhu. A xi ta va xi pfumelerile dyambu kumbe n'weti kumbe tinyeleti ti chumayela evhangeli. A xi ta va xi pfumelerile moya ku va wu hamuta evhangeli, kambe xi hlawurile munhu. Nakona xi hlawurile ndlela leyi rito ra xona ri teke ha kona. Kutani sweswo a ku ri hi vaprofeta va xona lava a va kunguhateriwile na ku vekeriwa emahlweni ku va xiphemu xa rito ra Xikwembu ku vika nhlavutelo wa rito ra xona eka nguva yeleyo na nkarhi wolowo. Hikuva rito ra Xikwembu ri tile eka vaprofeta ntsena, ri nge tshuki ri tile eka mutivi wa swa vukhongeri. Ndzi kombeni matsalwa ri ta tsena eka vaprofeta. Xikwembu xi nga ka xi nga hembi. Swi nga leswi Xikwembu xi tsarile Bibele hi ndlela leyi xona xi ti hlawuleleke yona, na vaprofeta lava xona xi ti hlawuleleke vona, ku nga ri vaprofeta lava hlawuriweke hi vanhu kambe vaprofeta lava hlawuriweke hi Xikwembu. Kutani vapfumeri va yona va hlalela ku fikeleleka ka leswi vaprofeta va vona va swi vuleke, nakona sweswo i xikombiso xa leswaku i vaprofeta va Xikwembu. Hikuva xo sungula va huteriwile, leswi landzelaka va tshama hi ku kongomana na rito ra awara, kutani sweswo i swibumabumelo swa yena. Wa vona hi nghenile eka sweswo sonto lowu nga hundza, vaprofeta vo tala va mavunwa va ta pfuka. Nakona hi nyikile swikombiso swa hilaha Balaamu na Mose havumbirhi bya vona a va totiwile hi moya wun'we. Un'we wa vona u te hinkwerhu hi van'we a hi hlanganeni hi veka vanhwanyani va hina na hinkwavo kun'we hina vanhwanyani vo xonga lahawani, kutani n'wina majaha tanani haleni mi ta titekela vavasati va kahle. Sweswo swi kahle, hinkwerhu hi vanhu van'we hambiswiritano hi rixaka rin'we. Xikwembu a xi kalanga xi va rivalerile hikwalaho ka swona, va yingisile sweswo. Wa vona misava na vanhu va languterile nyangwa wo karhi, ntsemekanyo wo karhi, xindhedyani xo karhi xo koma, kambe hi ku hava tindlela to koma eritweni ra Xikwembu. Ku na ndlela yin'we u fanele ku titsema ku va u ringanela ndlela yeleyo, ku nga ri ku ringeta ku tsema ndlela leswaku yi ta ku ringana. Munhu un'wana na un'wana u fanele ku endla sweswo. Yeleyo i ndlela yin'we leyi Xikwembu xi nga na yona yo swi endla. Xiyisisani sweswi, vapfumeri va yimerile ku va rito rero ri tiyisisiwa. Wa vona a ri tsariwanga hi munhu kambe hi hosi Xikwembu, hikokwalaho a hi yona buku ya munhu. Munhu un'wana u te va va ntsena matsalwa ya khale ya Xiheveru. Xana Vaheveru a va ta tsala papila leri va a va yisaka hi voxe? Xana rixaka lera kahle ra Vayuda lava ti endleleke vito na ku tipolicha, xana a va ta tsala hi ku homboloka ka vona va ti avanyisa hi voxe? Kunene a va nga ta swi endla. Va vulavula hi vidyoho bya vona vinyi, hi laha va ngheneke eka swahava, hi laha va endleke vumbisa ku lwisana na rito ra Xikwembu. E-e, a va nga ta swi vula sweswo. Rixaka lero tibuma a hi buku ya munhu, i buku ya Xikwembu. Nakona vavanuna lava voneke swivono kumbe ku twa rito ra Xikwembu a va swi twisisanga eminkarhini yo tala. vona vini hi mikarhi yo tala. Wa vona munhu a nga yi tsalanga bibele. Xikwembu hi xona xi tsaleke bibele. A hi yona, a hi yona buku ya munhu. I buku ya Xikwembu, i mianakanyo ya Xikwembu leyi hlamuseriweke hi nomu wa munhu. Sweswo hi leswi yi endlaka yi va bibele. Mianakanyo leyi hlamuseriweke i rito. Kutani ekusunguleni a ku ri na mianakanyo ya Xikwembu. Xi yi hlamuserile hi milomo ya vaprofeta va xona na ku yi tiyisisa hi malandza ya xona, wa vona. Xiyisisani, Xikwembu xi ti hlawulela hi xoxe. Hi ku kunguhatela, xi hlawurile vaprofeta va tinguva hinkwato. Xi xiyisiseni, xi lunghisa ntumbuluko wa muprofeta yaloye ku va a ringanela nguva yaleyo, wa vona. Xi ringanerisa maendlelo ya yena ya swilo hinkwaswo leswi a swi endlaka. Xi n'wi ringanerisa hambi a dyondzile kumbe u nga dyondzanga. Xi ringanerisa tinyiko hi mukhuva lowu a nga ta chumayela hi wona, tinyiko leti a nga ta va na tona. Kutani hungu ra nguva yaleyo, Xikwembu xi kunguhaterile nchumu wo karhi ku va wu humelela, nakona ku hava nchumu wun'wana lowu nga ta teka ndhawu ya wona. A ndzi na mhaka leswaku i yini, i swingani leswi fikeleriweke swo endliwa hi munhu. Ku hava nchumu lowu nga ta wu tekela ndhawu. Xi kunguhaterile munhu, kumbexana munhu loyi a nga tiriki nchumu. Xi nga va xi n'wi kunguhaterile muxaka wun'wani wa munhu. Hambi a nga va a ri yini, xi n'wi nyika ntlawa wa yena, nyiko ya yena, xi n'wi nyika ntumbuluko wa yena, maendlelo ya yena ya swilo, na hambi ku nga va yini hi laha a ti hlamusetaka ha vuyena, na hambi ku nga va yini leswi a swi endlaka. Xi endla leswaku munhu wa awara a khoma vanhu va awara hi swona xa swi endla. Emakumu ka nguva yin'wana na yin'wana, loko kereke yi hundzulukerile emisaveni na le bidyohweni na ku tiseketela hi vutoloki bya munhu eritweni, tanihi nkarhi hinkwawo, minkarhi hinkwayo va tshamela emakumu ka nguva ku va eka mpfilungano wo nghasi hi vativi va swa vukhongeri va vona na vaprista ku kondza swi tshama swi ri mpfulunganyekile. Tanihi minkarhi hinkwayo vutoloki bya vona byi hoxekile, ku hava nkarhi na wun'we laha byi nga tsandzekaka ku va lebyi hoxekeke, nakona ku hava nkarhi na wun'we laha rito ra Xikwembu ri nga tsandzeka ku va leri lulameke. Kwaloko i ku hambanaka kona. Ma swi vona sweswi, Xikwembu xi tsarile bibele hi xoxe. Sweswi Xikwembu xa vulavula, Muxe u te xi vulavurile na yena, Yeremiya u te xi vekile marito enon'wini wa mina, nakona Xikwembu xa tsala xi tsarile swileriso swa khume hi rintiho ra xona n'winyi, xi tsarile emakhumbini ya Babiloni. Kutani tsundzukani eka Testamente ya khale ntsena, eka magidi mambirhi ya mikarhi vaprofeta va te leswi swi vulaka hi hosi. Xikwembu xa vulavula, Xikwembu xa tsala hakunene. Kwalomu ka 19 wa tiphesente ta Matewu, Marka, Luka na Yohana i marito ya Xikwembu hi xoxe, ku ri Yesu Kreste a vulavulaka. Xi nga leswi loko ku ri leswaku Xikwembu xa tsala, loko ku ri leswaku Xikwembu xa hlaya, loko ku ri leswaku Xikwembu xa vulavula, xana xi nga tsandzeka ku endla leswaku na van'wana va swi endla? Xana a xi vulanga eka Muxe leswaku xana i mani loyi a endlaka munhu a va mbeveve, kumbe i mani loyi a n'wi nyikaka ku vulavula? Xana Xikwembu xi tsarile bibele hi vaprofeta yi nga ndlela ya xona yo swi endla? Nkarhi hinkwawo sweswi loko kereke yi hlanganana, nakona Xikwembu xi swi tiverile emahlweni leswaku va ta swi endla, hikuva xi tiverile swilo hinkwaswo emahlweni. Hikokwalaho xi va na muprofeta wa xona loyi a lulameke nguva yaleyo. Ku vitana nhlawulo wa xona hi rito ra xona leri kombisiweke ra swikombiso na swihlamariso, na ku tiyisisiwa ka rito ra xona, ku tiyisisa rito hi swikombiso leswi ya swi landzelaka tanihi laha xi tshembiseke ha kona. Xi nyika ku toloka ka ntiyiso endzhaku ka loko muprofeta hi xiviri a ta va a kombisiwile. Hinkwawo kambe lavaya vahlawuriwa lava a rhumiweke eka vona va n'wi venga. Sweswi kambisisani xikadyana xin'wana na xin'wana, kutani mi vona loko sweswo ku ri swona kumbe ku nga ri swona. Ntsena lava a rhumeriweke eka vona u tile eka varikwavo, kutani varikwavo a va n'wi amukelanga, kambe hinkwavo lava nga n'wi amukela u va nyikile eka vona matimba ya ku hundzuka vana va Xikwembu. Xiyisisani, a ku na xikambelo xin'wana na xin'wana xa rito eka xikadyana xin'wana na xin'wana na le makumu ka nguva yin'wana na yin'wana kumbe emaninginingini kumbe emahandzeni tanihi laha ndzi chumayeleke hi swona mikarhi hi leyo tala. Langutani eka nguva ya Nowa emaninginingini ku nga se va na ku avanyisa, ku humelerile yini xana? Nowa a ku ri ndyangu wa yena ntsena lowu a wu pfumela, lavan'wana hinkwavo a va n'wi sandza, kutani ku herisiwile misava hinkwayo. Hi masiku ya Abrahamu i ntlawa wa Abrahamu ntsena lowu pfumeleke. Loko tintsumi ti ta va ti yile ti ya chumayile eSodoma, i Loto ntsena na nsati wa yena na vana va yena vambirhi vaxisati lava humeke. Kutani wansati u langutile endzhaku a hundzika tshuka ra munyu. Hi masiku ya Moxa i vahlawuriwa va Israyele ntsena lava humeke, nakona Faro a n'wi venga. Hi masiku ya Eliya hinkwaswo hakanyingi, kambe nkombo wa magidi ya vavanuna un'wana na un'wana wa vona a n'wi venga rixaka hinkwaro. Hi masiku ya Yeremiya hikokwalaho ka yini va n'wi hoxeterile hi mihandzu ya magaga na ku n'wi vula xifamona? Hikuva u etlerile hi tlhelo ra yena eka masiku yo tala swinene na hi tlhelo lerin'wana, kutani a teka swilo na ku endla mifungo a va n'wi venga. Miprofeta Isaya u avanyisile rixaka leriya swo nghasi ku kondza va n'wi saha hi le xikarhi hi saha. Hi swona Yohana Mkhuvuri a ri munhu wa nhova ehansi lahaya xipandzanhloko xa ku kalakala. Hinkwavo kambe vadyondzisiwa lavaya a va tiseleke Yesu Kreste tanihi kereke, hi sweswo Yohana u lulamiriserile vanhu i vangani lava a ri na vona. U nga va hlayela hi tintiwu ta wena hinkwato, mavoko hamambirhi tintiwu ta wena, leswaku i vangani lava Yohana a va yiseke eka Yesu loko a fika. Sweswi swi ta va njhani hi ku vuya ka yena ka vumbirhi? Ehleketani hi swona. Kambe loko vapfumeri va ntiyiso va Bibele va vona rito ri kombisiwile erivaleni swonghasi eka nguva ya kona, va pfumela. Ku hava ndlela yo va sivela eka rona, va ri pfumela. Va lemana vumbhoni bya vona hi ngati ya vona, va ri pfumela. Hi kona swi va ka eka vona lava kunguhatariweke leswaku swi va eka nguva yo karhi leyi vonaka na ku pfumela. Van'wana a va swi koti ku ri vona, va pfariwe mahlo sweswi miri va nga ka va nga ri voni sweswi. U kotisa Balaamu hikokwalaho ka yini Balaamu a nga swi vonanga sweswo? A ri muprofeta loyi a totiweke. Hikokwalaho ka yini Faro a nga swi vonanga loko a vonile voko ra Xikwembu ri xikela ehansi kutani ri endla mahlori kwalahaya ntsena swi lo nono husa mbilu ya yena? A hi swona sweswo xana? Hikokwalaho ka yini Dathani a nga swi vonanga Muyuda hi yexe kona kwalahaya u hundzile elwandle leri feke na ku dya mana vusiku byin'wana na byin'wana lawa ya weke ya ha ri yantshwa, nakona hambi swi ri tano a nga swi vonanga? Hikokwalaho ka yini Kora a nga swi vonanga? Hikokwalaho ka yini Kefasi a nga swi vonanga? A ri nhloko ya vukhongeri bya misava enkarhini wolowo. Hikokwalaho ka yini a nga swi vonanga leswaku a ku ri Mesiya? Hikokwalaho ka yini Yudas a nga swi vonanga? Yudas a ri kwalahaya na vona, a famba na vona, a endla mahlori na vona. Kambe rito a ri fanele ku fikeleleka. Bibele yi vula leswaku va pfuxeriwile ku teka ndhawu yeleyo, va pfuxeriwe xikongomelo xexo. Wolowo i ntiyiso, Varhoma 8 yi vula tano. Sweswi vapfumeri va swi vona leswaku rito ri endliwile nyama eka rixaka ra vona, Xikwembu xi le ku vulavuleni. Sweswi vona vapfumeri va ntiyiso, vona lava nkombo wa magidi kumbe a ku ri nkombo wa mazana emasikwini ya Eliya, nkombo wa magidi ya lulamile. Emasikwini ya Eliya a ku ri na nkombo wa magidi wa vavanuna kusuka eka kwalomu ka mbirhi kumbe nharhu wa mamiliyoni lava swi voneke leswaku sweswo a swi lulamile, ku nga ri hambi mazana ya vanhu hi ku hetiseka, kambe va swi vonile leswaku sweswo a swi ri ntiyiso. Va vonile Xikwembu xi vonakarisiwa. Noni ya khale leyi Elisha a rhumeriwile eka yona a yi yile ku ya rhotela tihunyi letiya ku ta endla ximbundzwa, nakona leti ringaneleke ku endla ximbundzwa xa yena na n'wana wa yena, kutani va ta fa. Kambe vonani Eliya Ute, ndzi endlele xin'we ku sungula, hikuva hi leswi swi vulaka hi hosi. Mapa ya nga ka ya nga heli embiteni, na hambi ya ri mafurha ya nga ka ya nga heli exikhuwutini, ku kondza hosi Xikwembu a rhumela mpfula ehenhleni ka misava. A nga vutisanga nchumu, u sukile a famba ku ya endla timbundzwa a n'wi nyika xona. Ute, endla xa mina ku sungula, kutani u ya endla xa wena na n'wana wa wena, hikuva u twile wanuna yoloye nakona u n'wi langutile a ri mbewu leyi kunguhateriweke. Vo tala va vona va ri hi luya munhu loyi a nga ha tolovelekangiki nakambe. Xikwembu xi hi rhukanile hikokwalaho ka yena. Va n'wi tsundzuka Eliya va ku hi wena loyi a pfulunganyisaka Israyele. U te hi wena loyi a pfulunganyisaka Israyele. Ma n'wi vona loyi Xikwembu a xi kombisa rito ra mani xana, rito ra xona n'wini. Sweswi Bibele yi vula leswaku a va pfuxiwile hi xikongomelo lexi, kambe loyi a nga pfumeriki. Kambe sweswi loko mupfumeri wa ntiyiso a nga vona rito ra nguva yeleyo ri endliwa nyama, Xikwembu xi ri eku vulavuleni hi nomo wa munhu, nakona xi ri eku endleni ka leswi xi vuleke leswaku xi ta swi endla. Sweswo swa swi tshamisekisa. Sweswi swi langutiseni hinkwaswo ka swona. Mi nga langutisi swikombiso. Loko mi langutisa swikombiso, mi ta phutisiwa ku kotisa misava. Vaprofeta va mavunwa va ta pfuka va endla swikombiso na swihlamariso leswi nga ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Langutisani rito. Langutisani vaprista lava, vaprofeta lava, muprofeta wa muheveru loyi a yimeke lahaya, Zedekiya, na timhondzo timbirhi letikulu a ri karhi a kula. Ndzi ni profeta loyi a vekiweke ximfumo hi Xikwembu. I ntiyiso, ndzi na 999 wa lava nga na mina lahawani, nakona moya lowu kwetsima wu le henhla ka hina wu tiyisisa na ku vula leswaku tiko leriya i ra hina. A hi yeni hi ya ri teka, kutani hi timhondzo leti Akab u ta susumetela nala ekule na misava ya hina, hikuva Xikwembu xi hi nyikile misava. Langutani wanuna lowa vukhongeri, wanuna wa kahle, Yosefat. U te xana a ma ha ri na un'wana xana? Un'wana ku na muni wa 1,000 lava pfumelelanaka? A ku ina, ku na un'wana kwala, kambe ndza n'wi venga. A ku u tshamela ro hi holovela hinkwerhu ka hina na ku hi byela hi laha hi nga vadyohi lavakulu ha kona na hinkwaswo. A ku ndza n'wi venga, yena hi yena Mikiya n'wana Yimla. U te o hosi yi nga tshuki yi vula sweswo, n'wi landzeni hi ta twa leswaku u ri yini. Swi nga leswi va n'wi tisile kwalahaya, a ku ndzi nyikeni vusiku lebyi kutani ndzi ta vona leswaku hosi yi ri yini hi mayelana na swona. Akab a ku ndza ku lerisa u nga ndzi byeli swin'wana ehandle ka ntiyiso. Kutani wanuna u tile a ku sweswi loko u lava ku tlhelela eka xinakulobye xa kahle, vula tanihi laha lavan'wana va vuleke ha kona. Mikiya u te ndzi ta vula ntsena leswi Xikwembu xi swi vulaka. Wa vona emixweni lowu landzelaka va wu humerile ehandle, tihosi ti ambale tinguvu ta tona va tshamile enyangweni hinkwavo lavo duma. Muprofeta a yimile kwalahaya va ku sweswi xifamona u ri yini mayelana na swona? A ku tlhandlukani. A ku kambe ndzi vonile Israyele ri hangalakile ku kotisa tinyimpfu leti nga riki na murisi. U tlakusile voko kutani a n'wi phakata enon'weni. Muprofeta u phakatile muprofeta enon'weni. Sweswi havumbirhi vaprofeta lava totiweke lava yimeke lahaya va profetile munhu wa 1,000 ku lwisana na un'we. Sweswo a swi languteka swi tiyile. Sweswi eka vunyingi bya vatsundzuxi a hi nkarhi hinkwawo ku nga na vuhlayiseki, swi ya hi ku hi kwihi va nga leswi va tsundzuxaka mayelana na swona. Leswi ku tsundzuxaka vona ku nga swona a ku nga ri na ku hlayiseka eka hosi lahaya, nakona yi tekile ku tsundzuxa ka vunyingi lebyiya tanihiloko ku lulameke. Kambe loko a yi lo yima kutani yi hundzuluxa tsalwasongo na ku langutisa leswi Eliya a ha ku swi vula, kutani Mikiya a nga ta vula nchumu a nga swi tivi loko kumbexana Xikwembu swi n'wi rivalerile eka swona. Kambe xo sungula ku va a ri muprofeta u yile eka Xikwembu ku ya kumisisa leswi Xikwembu xi swi vuleke, nakona u swi kumile leswi Xikwembu xi swi vuleke. U te ndzi vonile Xikwembu xi tshamisile exiluvelweni kutani xi ku a xi ri na vatsundzuxi hinkwavo va xona ve le tilweni va hlengeletanile ekusuhi na xona. Xi ku i mani loyi hi nga ta n'wi rhumela le hansi a ya kanganyisa Akab ku va a humela ehandle lahawani leswaku hi mikhuva wun'wana hi ta fikelela vuprofeta lebyi endliweke mayelana na yena. Wa vona vuprofeta Eliya se a vurile leswaku timbyana ti ta lakatsa ngati ya wena. Utani ute ivonile moya wo hemba wu huma ehansi wu humelela uya emafeli ka xona wuku utaya ehansi ndzi ya nghena eka vaprofeta va yena vaprofeta va Akab kutani ndzi va endla leswaku vaprofeta vunwa sweswi xikwembu xi swi tivile leswaku vanhu a va ku kumukile na ku tala hi ntirho vukwembu lero a va ehleketa leswaku swa vona hinkwaswo swi tshamisekile a va kalange va ri xiyisisa rito ra awara swi nga leswi xikwembu xi te u ta hlula helela kona kutani loko mikiya a vule sweswo swi endle leswaku vona vaprofeta hi moya lowo biha va hlomulerile pulanga ehandle ka riqingho kumbe ku tima xihani moya kumbe ku endla swin'wana na swin'wana va swi twile sweswo loko swi ta kulusana na vona va tlakukile va humela ehandle kambe vonani leswi humeleleke sweswi mikiya a fanele ku kambisisa xivono xa yena hi rito leri tsariweke hikokwalaho u swi tivile u te loko ndzi vuya hoxani munhu loyi ekhotsweni mi n'wi phamela vuswa bya khombo na mati ya khombo loko ndzi vuya ndzi ta tirhana na yena a ku ku nga ku loko u ta vuya xikwembu a xi vulavulanga na mina sweswo hi loko a swi tiva leswaku xivono xa yena swi lulamile na rito rin'wana na rin'wana ra awara yeleyo a ku ri nkarhi wa Akab boti sesi lowu i nkarhi na awara ya ku vitaneriwa ehandle ka Babilona mavoni ya ni madyambu ya kwala fambani eku vonakaleni loko ka ha vonakala xiyisisani vapfumeri va vonile rito ri vonakarisiwa nakona va ri pfumerile yesu u te tinyimpfu ta mina ti tiva rito ra mina swikombiso swa mina swa nguva leri ra vunwa a ti nga ri landzeli sweswi a hi ngheneni eka tsalo ra hina hikuva ndza swi vona leswaku ndzi ta ya ekule ndzi lava ku tlhokovetela eka layini yaleyo ya xikhongelo swinene a hi tlheleleni etsalweni sweswi hi ri tekeleke enhlokweni laha wani xikadyananyana hi swona swi ta humelela nakambe tanihi laha swi tshameleke ku endlekisa xiswona hi ntolovelo xikwembu xi rhumerile muprofeta wa xona Yohana tanihi laha rito ra xona ri swi vuleke swi tshembisiwile eka Malakiya 3 vonani ndzi ta rhumela murhumiwa wa mina emahlweni ka mina ku ta lunghisa ndlela Yohana u mbhoni yerile nchumu lowu fanaka kutani ha swi kuma nakambe eka Isaiah 40 verse 3 leswaku Isaiah u te ku ta va na rito ra miprofeta leri huwelelaka emananga lunghisani ndlela ya hosi wa vona vuprofeta byebyo hinkwabyo nakona vonani xiyisisani hi xihatla matsalwa ya n'wi tivisile loko va ku u mani xana xana u mesiya ke a ku a ndzi yena u Yeremiya xana vaprofeta kumbe un'we wa vona a ku a ndzi yena kambe mina rito ra loyi a huwelelaka emananga hi laha muprofeta Isaya a nga vula ha kona mi ehleketa leswaku a va ta swi pfumela sweswo e-e nkulukumba hikokwalaho ka yini a nga tanga hi kereke ya vona a nga ri wa vona wa vona u yile emananga a ha ri na nkayi wa malembe hi vukhale nakona u humile a ri na makumenharhu rhumu ra yena a ri ri lerikulu swinene ku va a nga ya exikolweni xa ntivokwembu a ri loyi a nga ta vika mesiya nakona un'wana na un'wana a ta n'wi kokela eka ndlela leyi na ndlela yeleyo kutani xikwembu xi n'wi rhumerile emananga endzhaku ka rifu ra tata wa yena Zakariya nakona a ri muprista kambe a nga kalangi a landzerile ntila wa tata wakwe hikuva vaprofeta a va humi kona eka swilo swo tanihi sweswo va huma ematikweni ya rikhwara emananga a ku na munhu loyi a tivaka laha va humaka kona kumbe hi laha va fikaka eka mbono kumbe yan'wana ya matimu ya vona vo humelela ntsena kutani va chumayela rito nakona xikwembu xa va teka kutani va ya ekule va avanyisa rixaka rero nakona va ya emahlweni eritweni ra xona va yimerile siku lerikulu kereke a yi n'wi pfumelanga hikuva a va nga n'wi tivi a va nga ri na vuxokoxoko bya ku vekiwa ka yena etibukwini ta vona swi nga leswi va n'wi arile wa vona a va pfumelanga rito ra xikwembu leri kombisiweke erivaleni hiletere hiletere wa vona Malakiya 3 matsalwa mambirhi yo n'wi kombisa Malakiya 3 na Isaiah 40 verse 3 wa vona matsalwa lawaya ha vumbirhi ya vulavurile hi wanuna loyi a ri ekuteni a ri eku lunghiseni ka ndlela ya hosi u fikelerile swihlawulekiso swa kona hinkwaswo a ri loyi a nga ta va muprofeta ndzi ta mi rhumela Elisha nakona a ri kona hi tindlela hinkwato to gwanya vonani hi laha ntumbuluko wa yena wu yelaniseke na wa Eliya Eliya a ri wanuna wa mananga switani na Yohana wa ku rhandza ku va ehandle a nga ri wanuna wo olova a ri wanuna wo gwanya sweswisani nakambe Eliya a ri muvengiwa vavasati u byerile Isabel hi mayelana na tipende ta yena hinkwato na laha ku khandziyiwaka kona na ku chika kona swi vile tani hi Yohana Isabel u ringetile ku dlaya Eliya a hlambanya hi swikwembu swa yena leswaku u ta n'wi tsema nhloko swi vile tano na Herodiya wa vona tshamani mi ri karhi mi langutile hungu ra vona langutani leswi va swi endleke sweswi hi kuma leswaku loko ndzi a va langutisile endzhaku kutani va vona leswi bibele yi swi vuleke na ku langutisa ntumbuluko wa wanuna loyi hi laha a hetisekile ha kona enkarhini hi matsalwa na hinkwaswo a va fanele hikuva va swi tivile leswaku a ku ri yena kwalomu ka hafu ya 12 a yi swi tiva hi swona sweswo a hi ku tlula hafu ya 12 leyi nga swi lemuka va yile ku ya n'wi yingisela kambe a va swi pfumelanga wa vona hikokwalaho ka yini a va byi pfumelanga vutitivisi bya vuprofeta eka awara ya vona swiyisisani va n'wi hlekurile va n'wi vula loyi a kalakalaka wa nhova hi fama wona lexi nga dyondzekangiki swo ka xi nga yangi exikolweni bana ungaka zenengela rhwala teka na swin'wana tanihi ntolovelo va n'wi avanyisa hi ku ya hi dyondzo ya yena va n'wi avanyisile hi ku ya hi vuvulavuri bya yena hi ndlela leyi a ambala ha kona a ri na xitlakati xa zovora nyimpfu leri n'wi phutseleke na ku va a ti khamile xisuti hi vamba ra zovo ra kamele a khumile hi misisi a fambela ematini a nga ri na kereke a nga ri na bence a nga ri na vutirhisani a va nga ta swi amukela sweswo a va gandzela xikwembu xa misava wa vona a ndzi vuli swona leswaku sweswi ku hava vaprofeta va mavunwa lava humelelaka ku kotisa yambri na yambri kambe ndlela leyi mi lavaka ku endla ha yona hi ku kambisisa hungu ra xiviri hi rito kutani mi ta va mi swi kumile leswaku i nguva muni leyi swi nga eka yona nakona hi swihi leswi profetiweke hi nguva yaleyo kutani vuprofeta bya Yohana byi kombisiwile hi nongonoko wa xikwembu hi xoxe vonani hi laha swi hetisekeke ha kona bibele yi te rito ra hosi ri ta eka miprofeta nakona Yesu a ri rito ra kona nakona Yohana a profeta hi ku ta ka rito ku ta fikelerisa nakona Yesu la nga rito u tile eka miprofeta ematini oh ku sasekaka swona hi laha ri nga tsandzekiki wa vona rito a ku ri nchumu lowu a wu kala swinene enkarhini walowo hi loko ku ta miprofeta a ri karhi a ku hi mina voyisi ya rito va ku hi ta endla yini xana a ku a ndzi lulamelanga ku tshuxa tintangu ta yena kambe un'wana u kona exikarhi ka n'wina kun'wana hi yena loyi a nga ta mi khuvula hi moya lowu kwetsima na ndzilo xi berisa moya xa yena xi le vokweni ra yena kutani u ta ku kula swinenenene xivuya xa yena nakona u ta hisa mongu hi ndzilo lowu nga timekiki na ku hlengeletela mavele enguleyi oh i miprofeta muni Yesu u te a wu se tshama ku va na munhu loyi a tswariweke hi wasati loyi a ri nkulukumba ku kotisa yena ku fikela siku rero oh hi laha swi vombaka ha kona hi laha a tiva laha a yimile kona a ku tiva hakunenenene a swi twile kusuka eka xikwembu nakona a swi fana kunenenene na rito swi nga leswi a nga ri na mhaka na leswaku vanhu va ri yini i swi chumayerile na ku swiprofeta hambi swi ri tano nakona vonani loko munhu a yimela leswi nga ntiyiso kutani xikwembu xi boheka ku kombisa munhu yaloye tanihi wa ntiyiso loko muxa a rhelerilile Egipta na ku vula leswaku a ndzi rile emananga hala hayani kutani ndzi vonile xihlahla xi ri eku pfurheni nakona a xi nga heli ndzi tshinelerile xihlahla nakona loko ndzi swi endlile a ku ri na langavi lerikulu ra ndzilo leri a ri lengalenga kwala haya kutani rito ri ku ndzi yena loyi a nga yena nakona u ndzi byerile ku teka nhonga leyi kutani ndzi rhelela lahawani ndzi ta endla mahlori lawa nakona xikwembu xi ta kombisa rito ra xona u tlakusile nhonga ya yena hi loko ku huma tinhwala na mabawa na munyama na swin'wana kutani ku kombisa muprofeta yaloye Chumisarile ba pfumeli laba ya entshabeni naswana swikwembu swisikerile ehansi hi langa hivi leri ri fanaka ra ndzilo kwala haya entshabeni leyi fanaka kutani swi khorwisa leswaku sweswo a swi lulamile sweswi vonani leswi swi swi endleke esikwini leri kunenenene sweswi rito ri tile eka miprofeta kutani ri n'wi kombisile hikuva a ri munhu wa ntiyiso munhu yaloyi matsalwa ya vuleke leswaku u ta va yena hi ku hatlisa sweswi kambe nakambe yesu u tile hi xivumbeko lexi hambaneke na vutoloki bya vona lebyi endliweke hi munhu bya viprofeta munhu u tolokile leswi swi nga ta va xiswona hakunene mapresbyterian ma ehleketa leswaku ku fanele hi kuva vona langutisani loko xikwembu xi endla xin'wana na xin'wana langutisani loko vandla rin'wana na rin'wana ri pfuka na rin'wana ina swi vile tano hi minkarhi hinkwayo vana yambre na yan hinkwako xiyisisani va vurile xiphemu xa rito kambe hi ku ya hi rito ra muprofeta i letere rin'wana na rin'wana va swi hupile nakambe tanihi ntolovelo va n'wi vula muvhumbi jablos belzebub na ku vula leswaku u ti endla xikwembu laha a fanele hi ku va va swi tivile hi bibele ya vona leswaku a ri xikwembu swisisani i profeti wile isaya isaya 9:6 yi te hi vito ra yena ri ta thyiwa xikwembu xa matimba tatana loyi a nga heriki a ku nga ha ta va na vatatana van'wana endzhaku ka sweswo hikuva a ri tatana wo rhanga ekusunguleni hi yena tatana un'we ntsena u te mi nga tshuki mi vula munhu ntsena laha misaveni tatana hambi ku ri endzhaku ka sweswo hi yena exikwembu xa matimba na tatana loyi a nga heriki mutsundzuxi hosana ya kurhula hakunene sweswi va n'wi endlile hinkwaswo leswi vaprofeta va swi longoloxeke leswaku va ta swi endla ntsene tanihi laha va nga eku swi endleni eka yona nguva leyi ya laha dokiya va n'wi veka ehandle ka kereke bofu a wu ambalanga nchumu nakona a wu swi tivi ntsena leswi muprofeta a swi vuleke muprofeta wa bibele hi ku pfariwa mahlo hi mindhavuko ya vanhu va n'wi humesele ehandle rito ehandle ka tikereke ta vona tanihi ntolovelo tanihi laha swi nga profetiwa ha vona xiyisisani sweswi hi xihatla sweswi sweswi mi nga hundziwi leswi hi leri tsalwa hi lahaya yesu a tiviseke eka vadyondzisiwa lava vambirhi leswaku a ri mesiya wa vona sweswi matihlo hinkwawo a yavi haleno nakona le handle etikweni mi nga hundziwi hi leswi sweswi hi ringetile ku mi byela leswaku bibele i rito ra xikwembu yi tsariwile hi xikwembu hi xoxe hi nomo na vutirhiseki bya munhu xikwembu xa tsala hi xoxe xikwembu xa vulavula hi xoxe xikwembu xi nga endla leswi xi swi lavaka kambe xi hlawurile munhu hikuva munhu loyi a yi tsaleke a ri xiave xa xikwembu swi nga leswi xikwembu xi tsarile bibele vavanuna lavaya a va nga swi tivi na leswi a va ri eku swi tsaleni hi ku ehleketa ka vona vinyi ka ximunhu va nga ha kanetana na yona kambe va yi tsarile a va nga ta swi kota bibele yi te vavanuna va khale tanihi laha a va susumetiwa hi moya lowo kwetsima xikwembu xi fambafambisile mavoko ya vona xi fambafambisa matihlo ya vona eka swivono a va nga ta vula nchumu ehandle ka leswi a va swi langutile a va nga ta vulavula nchumu hikuva a xi ri na vulawuri hinkwabyo bya tindzimi tintiho xilo xin'wana na xin'wana xa miri a xi ri eka vulawuri hinkwabyo bya xikwembu a swi hlamarisi hikuva bibele yi vurile leswaku a va ri xikwembu a va ri xiave xa xikwembu a ri vutalo bya xikwembu xiyisisani laha yesu langa rito a endleke vadyondzisiwa vambirhi lava tshovekeke timbilu ku va va swi tiva leswaku hi yona mesiya wa vona mesiya rito leri tshembisiweke xiyisisani leswi a swi endleke i kongomisile eka vuprofeta xiyisisani swiphukuphuku lava hlwelaka ku pfumela hinkwaswo leswi tsariweke hi vaprofeta sweswi a nga kalanga a ku hi swona i yini i yini leswi kereke yi swi vulaka mayelana na swona va n'wi hlayerile xitori a va tiva swiendlekalo hinkwaswo leswi humeleleke hinkwavo a va khunguvanyekile va sungurile ku n'wi hlayela xana u nga va u ri muendzi ntsena laha wani kumbe xana a wu ti tivi timhaka leti humeleleke eyerusalema u te hi ti tanihiloko a nga swi tivi wa vona U endla swilo nkarhi wun'wana ntsena u ta vona leswaku mi ta endla yini hi swona wa vona. A ku hi tihi? A ku ri mani? Ku humelele yini? Xana u nga va u ri muendzi ntsena? Nakona a va ri eku vulavuleni na wanuna loyi va hanyeke na yena kwalomu ka malembe ya nharhu na hafu naswona a va nga n'wi tivi. Hi tihi? Ku humelele yini? Hi swona va ku Yesu wa Nazareta loyi ngi a ri muprofeta. A ku na ku kanakana emiehleketweni ya hina. A ri wa matimba eritweni na hi mitirho emahlweni ka vanhu hinkwavo. Hi n'wi vonile loko a endla swilo leswaku a tivisiwile ku va muprofeta wa Xikwembu eka nguva leyi. Ha swi tiva sweswo. Nakona a hi tshembile leswaku hi yena loyi a nga ta va mukutsuri leswaku u ta kutsula Israyele. Kutani a hundzuluka a ku n'wina swipukupuku va timbilu leti hlwelaka ku pfumela leswaku hinkwaswo leswi vaprofeta va swi vuleke mayelana na yena leswaku a swi nge humeleli wa vona. Vonani loko sweswi a tlhelela eka vuprofeta i xithinyo muni eka vapfumeri lava a va koxa leswaku va n'wi pfumela. Swisisani hi laha a kongomeke dyondzo leyi a nga kalangi a humelela kutani a ku hi mina Mesiya wa n'wina. A ta va a swi endlile hikuva a ri yena kambe xisisani u ti tivisile eritweni hi yexe leswaku va ta swi tiva. Loko a swi vurile a ta va a swi vurile nakona a swi ta va swi nga vanga tano kambe loko a yi leyi a ya sungula ku vulavula hi leswi vaprofeta hinkwavo va swi vuleke mayelana na yena kutani va swi vonile kutani a va ta tibyela vona hi voxe loko ku ri leswaku a va ri vana va Xikwembu kambe u kokile rinoko ra vona eka leswi vaprofeta va swi vhumbeke na ku vula leswi faneleke ku languteriwa hi nkarhi lowu Mesiya nguva ya yena yi nga ta vonakarisiwa. Yena tanihi Yohana u pfumelerile rito Bibele ku tivisa hungu ra vona. Muprofeta un'wana na un'wana wa ntiyiso a ta swi endla. Ina a nga humelelanga kutani a ku ndzi yena ndzi yaloye a hi muprofeta wa Xikwembu wa ntiyiso wa vona kambe u te tlhelelani ematsalweni wa vona a nga tsandzekelisangi ndlela ya yena yo swi endla wa vona. U te hi tiva Muxe a ku loko ngi mi tivile Muxe a mi ta va mi ndzi tivile na mina. A ku Muxe u tsarile hi ta mina a ku lavisisani matsalwa eka wona mi ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki kasi matsalwa hi wona lawa ya vulavulaka hi mina. Ya nani mi langutisa ematsalweni kutani mi swi vona. Lawani a nga kalanga a cinca ndlela ya yena yo endla swilo a nga kalanga a cinca a nge tshuki a cincile hikuva hi yena Xikwembu lexi nga cinciki wa vona. Xisisani u tlhelerile eka vadyondzisiwa lavaya vambirhi Cleopa na munghana wa yena endleleni yo ya Emawusi kutani a vula a va kongomisa ematsalweni. A ku hikokwalaho ka yini mi ri na vuphukuphuku swo nghasi ku ka mi nga pfumeli leswaku rito rin'wana na rin'wana leri vaprofeta va ri tsaleke mayelana na Mesiya ri ta fanela ku fikeleleka xana? O i siku ra njhani? Yohana u endle nchumu lowu fanaka lavisisani matsalwa langutani endzhaku va te ku ta va na rito ra loyi a huwelelaka emananga xana ndzi huma kwihi wa vona sweswo. Sweswo a swi fanele ku va swi va vekele swona erivaleni hi swona swi fanele ku ku veka erivaleni namuntlha. Nchumu lowu hi vonaka moya lowu kwetsima wu ri eku wu endleni u tshama a ku lavisisani matsalwa kutani u lava hina hi swi endla namuntlha. Xisisani u sungurile hi vuprofeta bya Muxe Bibele te yena u sungurile hi Muxe ku yisa eka vaprofeta hinkwavo kambe u sungurile hi Muxe muprofeta ku vula Muxe hosi Xikwembu xa n'wina xi ta pfuxa exikarhi ka n'wina vanhu exikarhi ka vanhu hosi Xikwembu xi ta pfuxa muprofeta. Sweswi a nga va a te Cleopa na munghana wa wena lahawani xana Muxe a nga swi vulanga leswaku hosi Xikwembu xi ta pfuxa muprofeta ke kutani wanuna loyi va n'wi vambeke a swi fikelela swilaveko xana? Sweswi Muxe u swi profetile leswi nakona sweswi a mi siva na muprofeta ku ringana mazana na mazana ya malembe kutani hi loyi wanuna loyi a pfuxiweke nakona xana i mani loyi a rhangeleke wanuna emahlweni mi te i mani masikuma kutani hinkwaswo leswi vaprofeta va swi vuleke mayelana na yena eka nguva ya yena u vulavurile na vona hi swona. Hakunene a swi ta va swi ri leswi tsakisaka ku n'wi yimisela Chala, amenga ta tsakela kungutwa. Anzi ta bam, ndi tsakerile kungutwa. Kungutwa. Leswi avuleke leswaku va profeta va swivurile mailana na yena. Kambe anakalange avula leswaku akuri yena. Ulova kombisa ntsena hi profeta. Uburile ntsena leswaku mu profeta uburile leswaku leswi swita humelela wa bona. A hi tlheleleni endzhaku ntsena ti minete ditsongo. Kutani sweswi a yingiseni marito lawa ya tshahiweke kusuka eka yena. Vonani lahawani, rito hi roxe riri eku tshaheni ka rito hi roxe. Rito hi roxe riti tshahela rito hi roxe. Ku nga ri ku va byela leswaku a ri swona, kambe ntsena ku pfumelela rito ri vulavula hi roxe. Kutani va swi tivile leswaku a ri mani. Letere ra rito ri tshaha rito eka rito hi nyama, ku tshaha rito ra letere ku va ri tirhisiwile hi ku hetiseka na yena. Vonani lahawani, sweswi a hi n'wi yingiseni loko yena a tshaha. Hi laha sweswi ha swi tiva leswaku hinkwavo va tivisiwile switsongo hi leswi a swa ha ku humelela, leswi nga ku vambiwa na xitori xa ku pfuka sirha tanihi laha hi swi hlayeke. Sweswi i kongoma eritweni ra vuprofeta mayelana na yena. Sweswi a hi anakanyeni leswaku u vurile leswi, u vurile swo tala ku tlula leswi, kambe vona a hi nge yena ku n'wutwa a ku kulani eka Zakariya 11:12. Kutani xana Mesiya a nga fanelanga ku xanisiwa hi ku ya hi muprofeta hi kwalomu ka 30 wa swiphemu swa silivhere ke? Ma ku vula leswaku wanuna loyi u xavisiwile hi 30 wa swiphemu swa silivhere. Kulani eka mileku 40 matsalwa Zakariya 11:12. Kutani u te xana mikele mi swi lemuka leswi Davhida a swi vuleke eka tipisalema 41:9. A ta xengiwa hi vanghana va yena. Kutani nakambe eka Zakariya 13:7 u tshikiwile hi vadyondzisiwa va yena. Nakona eka tipisalema 35:11 u lumbetiwile hi timbhoni ta vunwa. Ma ku vula leswaku a ri tano. Isaiah 53:7 a nga pfulanga nomo emahlweni ka valumbeti va yena. Isaiah 50:6 va n'wi bile ku vule muprofeta. Tipisalema 22 a ta rila exihambanweni. Xikwembu xanga, xikwembu xanga, xana u ndzi tshikele yini? U swi endlile sweswo xana tolweni na ndzenga. Tipisalema 22 nakambe 18 tinguvu ta yena a ti aviwile exikarhi ka vona. Xana va swi endlile sweswo xana? Naswona eka tipisalema 22:7 ku fika eka 8 u hlekuriwile hi valala va yena ku nga kereke. Tipisalema 22 nakambe a ku ri hava rhambu emirini wa yena leri a ri ta tshoviwa, kambe va tlhavile swandla swa mina na mikondzo ya mina. U vule tano. A hi se mavoko ya yena endzhaku ka yena a ku na ku kanakana hi nkarhi wolowo. Isaiah 53:12 yi te a ta fela exikarhi ka swidyohi. Isaiah 53:9 yi te u lahliwile na xifumi. Tipisalema 16:10 yi te ndzi nga ka ndzi nga tshiki moya xiviri wa yena etiheleni, naswona ndzi nga ka ndzi nga pfumeleli leswaku loyi a kwetsimeke wa mina a vona ku bola. Nakona xana Malakiya 3 a nga ri yena loyi a rhangeleke wanuna loyi emahlweni xana? A swi ta va ndzi tsakele ku n'wi twa loko a swi tshaha sweswo. Vonani vuprofeta, twisisani, kutani hinkwaswo swifananiso leswi a nga vaka a hundzile eka swona mayelana na Isaka eka Genesis 22. Hi laha Xikwembu xi endleke xikombiso hi Isaka, hi laha tatana Abrahamu a tekeke n'wana wa yena n'winyi a hlengeleta tihunyi entshaveni a nyikela n'wana wa yena n'winyi. Sweswi se a swi sungula ku nwelela eka vona. A hetile ku va byela leswaku va vile swiphukuphuku hikuva va nga langutanga vuprofeta bya siku rero. Nakona sweswi a swi sungule ku nwelela endzeni, va sungula ku vona ku fikelela ka hinkwaswo leswi nga humelela eka masiku matsongo lawa ya nga ha ku hundza, eka malembe mambirhi kumbe manharhu lawa ya hundzeke vuprofeta bya nguva lebyi kombisiweke. Ku vile kona laha va nga swi tiva leswaku munghana wa vona loyi a vambiweke Yesu u fikelerisile rito rin'wana na rin'wana ra leswi. Ku vile kona laha va nga swi tiva leswaku wanuna luya hakunene a ri Mesiya, leswaku u fanele ku pfuka kusuka ekufeni. Siram, ari nga ta n'wi khoma. Ndzi nga kala ndzi nga pfumeli leswaku loyi a kwetsimeke wa mina a vona ku bola. Ku hava rito na rin'we ra vuprofeta leri nga tsandzekaka, nakona u pfukile. Kutani va rhumiwa lavaya le sirheni emixweni lowu. A va tiyisile, u pfukile ekufeni, wa hanya hi yena Mesiya wa kona. Hikokwalaho ka yini mi nga swi tsandzeki mintirho ya yena, ministri wa yena, na hinkwaswo leswi a swi endleke. Swi kombisiwile hi ku kongoma tanihi marito lawa miprofeta a ya vuleke leswaku swi ta humelela esikwini leri. Sweswo swi swi endlile. Kutani va swi tivile leswaku a ku ri yena munghana wa vona loyi a vambiweke, Yesu loyi a swi endleke. A swi hlamarisi ku va timbilu ta vona ti pfurhile endzeni ka vona loko a ri karhi a vulavula na vona. Sweswi se a va fambile ntsevu wa timayili, nakona a swi languteka tani onge i xikadyana. Nakambe hi lowu nchumu wun'wana lowu va wu endleke mawutiva, va twile nchumayelo wa tiawara ta ntsevu hi ku kombisiwa ka vuprofeta. Sweswo hi leswi a vulavuleke na vona hi swona endleleni. Ntsena loko va ha ku sungula ku rhelela hi ndlela, u humelerile hikuva a ri kwalahaya Yerusalema. Endzhaku ka tiawara ta ntsevu, endzhaku tistadiya ta 60, a va ri eka ntsevu wa timayili ku ya eImawusi. Sweswo hi leswi nga swona. Kutani u chumayerile a tiyisisa vuprofeta ku ringana tiawara ta ntsevu. Mi nga ndzi soli eka tinharhu ta mina. Kutani wa vona kambe xiyisisani va chumayerile yena. Va vile na nchumayelo wa tiawara ta ntsevu hi ku tiyisisiwa ka vuprofeta lebyi nga kombisiwa. Sweswi se a ri kongoma nkarhi wa ni madyambu, ma swi tiva hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku. Ku vile kona laha a nga va pfula matihlo leswaku va swi tiva leswaku Vaheveri 13:8 hi laha fanaka na tolo namuntlha na hi masiku. Hi nkarhi wa ni madyambu swiendlekalo swi vekiwa erivaleni hi vuprofeta. Leswi humelelaka eka awara ya ximanguva lawa swi nga hatla swi tivisiwa loko ntsena mi nga pfumela vuprofeta bya awara. Ina, swiphukuphuku lava hlwelaka ku twisisa, lava hlwelaka ku pfumela, mi tshamela ku tivutisa hi swona, ku pfumela leswaku hinkwaswo leswi vaprofeta va swi vuleke mayelana na Mesiya a swi nga fanelanga ku humelela xana. Sweswi u kambisisile timhaka leti hinkwato endzhaku na ku kombisa leswi muprofeta a vuleke leswaku swi ta humelela. Kutani va sungurile ku swi twisisa. Swi nga leswi u te a endla ku kotisa loko ingi u hundzela emahlweni. Va tsakerile wanuna loyi va ku wena u hunyikile swo karhi. A hi kalanga hi swi ahleketa sweswo, u le ku hanyeni kun'wanyana. A va vulavula na yena va nga ri ku swi tiveni. Swi nga leswi nakona ehandle ko kanakana u va langutile hi ku khunguvanyeka. Kutani a sungula ku ya emahlweni kambe a yimele ku va vona va n'wi rhamba. Sweswo hi leswi a swi yimeleke vusiku lebyi, ku va n'wina mi n'wi rhamba. Xiyisisani loko vadyondzisiwa lavaya va ta va n'wi rhambile eka xinakulobye xa vona etafuleni, hi kona laha a nga endla nchumu wun'wana ntsena ku kotisa hi laha a endleke ha kona loko a nga se vambiwa. Kutani matihlo ya vona ya pfuleka. A va tiva mukhuva wa yena, maendlelo ya yena, a va tiva leswi a swi endleke, nakona u swi endlile hi nkarhi wolowo ntsena ku kotisa hi laha a swi endleke ekusunguleni. Kutani va ku hi yena, nakona va tlakukile hi xihatla ku va va swi huwelela. Kutani a nyamalala. Naswona laha va tekeke tiawara ta ntsevu ku va va yingisa nchumayelo lowu, kumbexani hi 20 wa timinete va nga va va vevukeriwile emilengeni ku ya byela lavan'wana hinkwavo, i pfukile hakunene, wa hanya hakunene. Vanghana, loko i ku fikeleleka ka Malakiya 4, mukwetsimi Luka 17, mukwetsimi Yohana 15, yo tala swonghasi hlavutele 10, vuprofeta byo tala swonghasi lebyi nga khomanisiwaka kunenenene na siku leri. Nakambe ebukwini ya Marka ni le ka Mateyu laha a vuleke leswaku swikombiso leswikulu na swihlamariso swi ta humelela empfhukeni. Kutani vanhu va ta swi vitana swiphambati, swiphambati leswi hahaka swi nga nyamalala hi matimba na ku hatlisa kaku anakanya vutlhari lebyi nga nghenaka endzeni wa tsala wa vulavula a nga endla xin'wana na xin'wana leswi a swi lavaka rona la nga vi lerikulu ra ndzilo lava fanaka na tolo namuntlha na hi masiku na mimbono leyi taka emisaveni tipiramidi ta musi lowu humelaka emoyeni le henhla laha ku nga taka ku nga vi na ndzongo kumbe xin'wana 30 wa timayili ku ya ehenhla swi vhumbiwile lembe na hafu swi nga se endleka leswaku swi ta va hi ndlela yeleyo kutani hundzuluxani xifaniso mi vona leswaku i mani leyi langutiseke ehansi ku hava rito na rin'we leri tsandzekeke leswi nga vuriwa nakona hi leri rito ra Xikwembu leri tsariweke ri nga eku tiyisiseni ka ntiyiso kutani i nkarhi wa ni madyambu nakambe ndza tivutisa loko a nga vuya nakambe hi tintswalo visiku lebyi nakona a endla xin'wana sweswi ku kotisa hi laha a endleke ha kona le ndzhaku a hi khongeleni na ku n'wi kombela swiendlekalo leswi vekiweke erivaleni hi vuprofeta lebyi kombisiweke.
God Almighty, help us. Help us, dear God.
Xikwembu xa matimba hinkwawo hi pfuni. Hi pfuni Xikwembu lexi rhandzekaka ku twisisa swilo leswi hi faneleke ku swi tiva ku twisisa rito ra wena nakona sweswi hosi hi twile mitshumayeli sweswi ku ya kwalomu ka 2,000 wa malembe ku tswariwa ka tibuku kutani eka masiku lawa yo hetelela swi rheterile endzhaku nakambe nakona sweswi swi kongomile nkarhi wa ni madyambu ma Methodist, ma Baptist, ma Presbyterian, na vo tala va vona ku rhelela hi nguva va vulavurile na wena nakona kumbexani kwala ndleleni ya siku lerikulu leri nga vangiki vusiku kumbe nhlikani tanihi laha muprofeta a vuleke ha kona kambe hi nkarhi wa ni madyambu ku ta va na ribuwa. Yesu u pfukile esirheni kutani a vonakala eka Simoni ne le ka wasati na ku va kombisa leswaku wa hanya walowo a wu ri mixo kutani ni madyambu u vuyile nakambe kambe u yile eka vona hi ku famba ka siku a ri karhi a va tshinya hikwalaho ka vibofu bya vona kambe u vuye a titivisa eka vona hi nkarhi wa ni madyambu. Xikwembu tana eka xinakulobye xa hina vusiku lebyi leswi hi nga na xona eritweni Xikwembu swa kala ku va ripfumeriwa namuntlha exikarhi ka vanhu kambe ndzi khensa swinene ku va ku ri na van'wana lava u va vitaneke na ku va hlawulela evuton'wini hi lebyi nga heriki nakona u te hinkwavo lava tatana a va nyiketeke eka mina va tata kutani sweswi loko mavoni ya ni madyambu ya ha ri eku vangameni loko wa swi pfumelerile hosi leswaku ku hava vuprofeta na byin'we ehandle ka mazanazana lawa ya veke kona lebyi nga tshama byi tsandzeka nkarhi wun'wana kutani hi ntiyiso loko sweswo swi titivisa swi fanele ku va wena hikuva ku hava munhu loyi a nga vaka na vuxokometi byo tano ntsena ku kotisa bibele ku hava munhu loyi a ta yi tsala ku hava na un'we eka ndhawu ya 16 wa mazana wa malembe hi 40 wa vatsari vo hambana a nga yi tsalaka nakona ku nga vi na xihoxo na xin'we eka yona. Xikwembu lexi rhandzekaka ndza khongela leswaku u ta tivonakarisa wena vusiku lebyi hi Vahebreri 13:8 leswaku u lava fanaka tolo namuntlha na hi masiku nakona mintirho leyi u yi endleke le ndzhaku wa ha yi endla na namuntlha naswona u swi tshembisile u ku emasikwini lawa yo hetelela loko misava yi ta va yi tshamile ku kotisa Sodoma na Gomora ku encenyeti hi languta vafana lava swonghasi va kotisaka vanhwanyani va ambele swiambalo ku kotisa vona nakona na vona vanhwanyani va ringeta ku tikhoma tanihi vafana naswona hi vona vavasati na vavanuna eka nguva leyo encenyetiweke. Vunavetisi bya swa masangu byi hundzukile xifaniso xa vugandzeri evhangeli yi susumeteriwe etlhelo na ku ka ku nga ambariwi eka kereke ya Laodikiya. O Xikwembu i awara muni tana hosi Yesu ti tivisi eka hina hikuva ha swi kombela hi vito ra Yesu. Sweswi loko u maha koramisa tinhloko ta n'wina matihlo ya n'wina ya pfariwile ndzi ya eku mi vutiseni hi ka swin'wana ma pfumela leswaku Xikwembu xi kona lahawani xana ma pfumela leswaku swilo leswi swi swi endlaka namuntlha i ku fikeleleka ka vuprofeta xana. Xana ma pfumela leswaku Yesu Kreste hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku? Xana ma pfumela leswaku loko a ha ri lahawani na ku vonakarisiwa enyameni eka siku rero na mintirho leyi a yi endleke yi fanele ku tlhela yi endliwa nakambe eka siku leri? Miprofeta u vurile tano, Bibele yi vurile tano, matsalwa hinkwawo ya fanele ku fikeleriwa ngaka swi nga tsandzeki. Xana u titiluse ku yini yena? Hikuva muprofeta loyi muxe a vulavuleke hi yena, a tiva swihundla swa le timbilwini ta vanhu. Wasati i khumbile nguvu ya yena, a hundzuluka a ku, ripfumelo ra wena ri ku hanyisile. Loko Simon Petro a tile eka yena, i n'wi tivile hi vito, a n'wi byela leswaku hi yena mani, leswaku tata wa yena a ri mani. Nakona yena Yesu loyi wo rhandzeka a nga fanga, wa hanya hilaha ku nga heriki, a ku dzinisiwa Xikwembu. Kutani ndza pfumela enkarhini lowu wa ni madyambu sweswi leswaku u hi vitanile kun'we nakambe. O Hosi Yesu, tana exikarhi ka hina, u nga hi hundzi. Tana, tshama vusiku hinkwabyo na hina ku kondza vusiku lebyi byi hundza. Kutani u hi pfumelela hi famba na wena mundzuku, hi ta ku tiva hi matimba ya wena ya ku pfuxiwa, leswaku rirhandzu ra wena na tintswalo na ntsetselelo swi ta va na hina. O Xikwembu lexi nga hundzukiki, hi nyike swilo leswi. Ha swi tiva leswaku i Xikwembu xi ri xoxe lexi nga nyikaka swilo leswi. Eku xiximeni ka awara leyi, hi pfumeleli hi vula leswi. Xikwembu, tata wa hina, nyama ya hina i tabernakele ya wena leyi siwonekeke, kambe Hosi, pfumelela tintswalo ta wena leti kwetsimaka, moya wa wena lowo kwetsima wu ta sweswi hi basise eku kanakaneni hinkwako na mimpfilunganyo hinkwayo, ku ehleketelela hinkwako na tilayini hinkwato to kanakana, ku tsandzeka ku kholwa leti nga vaka endzeni ka hina, leswaku hi nga va lava tshunxekeke ehandle ka ku kanakana. Hi humela erivaleni hi tivula vudyoho hi vurhena ku kotisa Petro, wena u Kreste loyi a fanaka tolo namuntlha na hi masiku. Ha pfumela leswaku rito ra wena i ntiyiso, Hosi. Hi pfumeleli ntsena ku vona loko hi nga se sungula layini leyi ya xikhongelo, Hosi. Titivisi eka hina tanihi laha u nga te, tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya Loto, loko Abrahamu ntlawa lowu vitaniweke lowu a wu yimerile n'wana wa xitshembiso. Lot a ri le hansi a karhi a twa Billy Graham wa ximanguva lawa na Oral Roberts eka maendlelo lawaya ya xidenomination kwalahaya tanihi tiko, kambe Abrahamu a ri muendzeri loyi a nga ri na vandla na rin'we, ntsena ntlawa lowuntsongo lowu tsendzelekaka etikweni leri a fanele ku va mudyandzhaka wa rona. Kutani lavo rhula va ta dya ndzhaka ya misava. Siku rin'wana ehansi ka ndzhuti wa nsinya, loko va ha tshamile va wisile, Xikwembu xi ehlerile ehansi hi xivumbeko xa munhu. Tintsumi timbirhi tirhelerile eSodoma, kutani Xikwembu hi nyama ya ximunhu xi khorwisile leswaku a ku ri xona, xi te, Abrahamu, u kwihi nsati wa wena Sara? Eka masiku mantsongo ku nga se fika sweswo, a ri Abram na Sirai, Sarai, ku nga ri Sara, hosikazi. Nakona u n'wi vitanile hi vito ra yena ra vuhosikazi, n'wana wa hosi wa xisati. U vitanile Abrahamu hi vito ra yena Abrahamu, tatana wa matiko. Kutani u te, ndzi ta tlhela ndzi ku endzela. Xikwembu, hi laha mbilu ya miprofeta yaloye yi nga va ka yi tlurile ha kona, a swi tiva leswaku a wu ri mani nkarhi wa luya. A swi hlamarisi hikuva u hlambisile milenge ya wena, a humesa na swidukwana hinkwaswo leswi a ri na swona, nakona leswi tlurisisa a swi veka emahlweni ka wena. A swi tiva leswaku a ku ri Xikwembu lahaya. Kutani xi te, u kwihi Sara? Tanihiloko xi nga swi tivi. Nakona Abrahamu u te eka yena, u le ntsongeni, u le ntsongeni endzhaku ka wena. Nakona u vurile leswi a swi ya eku humeleleni, kutani wasati embilwini ya yena u swi kanakanile. Kutani u byerile Abrahamu u ku, hikwalaho ka yini Sara a kanakana sweswo a ri karhi a vula embilwini ya yena leswaku swilo leswi swi nga ka swi nga endleki? Xana wu kona nchumu lowu nonohwelaka Xikwembu? O Xikwembu, Yesu, Xikwembu lexi tivonaka riseke xa rito, u te, tanihi laha a swi ri xiswona emasikwini ya Sodoma, misava yi ta va yi ri eka xiyimo xexo loko ku nga si va na ku herisiwa ka misava ya vamatiko, ku averiwa ka vamatiko hi hina lava, maSodoma ku fika esingweni. Kutani u vurile leswaku n'wana wa munhu loyi a tshamelaka ku vitaniwa tanihi muprofeta a nga ta paluxiwa hi awara yaleyo. Fikelerisa marito ya wena, o Xikwembu, hina vana va wena lava pfumelaka. Hi rindzele hi timbilu letinene ku hi nyika ripfumelo, Hosi, leswaku loko hi ta va na layini ya xikhongelo, vanhu va ta pfumela. I nkarhi wa ni madyambu, Tatana, pfumelela mavoni ya ni madyambu ya n'wana wa Xikwembu, loyi a ri kona, na loyi a nga kona, na loyi a nga tata. Wa ti vonakarisa hi yexe hi vuprofeta lebyi yena a byi endleke. Hi vito ra Yesu Kreste. Amen.
I am now ready to pray for the sick. But it's a strange thing.
Ndzi lunghekile sweswi ku khongelela vavabyi, kambe i nchumu lowu nga tolovelekangiki. Hi laha loko hi yima lahawani, hi mina loyi ndzi yimaka lahawani sweswi, ndzi tlhontlha mani na mani na lava khweketiweke ku tsemakanya hi tiko leswaku Xikwembu xa ha ri Xikwembu, xi nga ka xi nga tsandzeki. Nakona leswi xi swi tshembisaka swi ta swi endla, xi nga ka xi nga tsandzeki ku swi endla, hikuva xi tshembisile ku swi endla. Hikokwalaho ndzi nga veka ku tshemba ku xiximeka eka leswi xi swi vuleke. Hikokwalaho ndzi langutela ku vuya ka yena, ndzi langutela ku vonakala ka yena eka nkarhi wihi na wihi, hikuva u te hi awara leyi mi nga yi ehleketeliki, misava yi nga yi ehleketeliki hi kona a nga ta humelela. Sweswi ku ya hi laha ndzi tivaka ha kona, ndzi le tabernakeleni ya mina lahawani, nakona ku na vanhu vantsongo va tshameke kwala lava ndzi va tivaka, makweri right vantsongo va lava va tshameke lahawani lava nga lahawani ndza va tiva, kambe ku na vo tala va n'wina lava ndzi nga mi tiviki. Nakona ndzi hava ndlela yo vula leswaku Xikwembu xi ta swi endla vusiku lebyi. Hi swi vonile xi endla eka malembe na malembe lawa ya hundzeke, kambe swi nga ha endleka xi nga swi endli vusiku lebyi. A ndzi swi tivi, sweswo swi le ka xona, hi xona mufumi wa hinkwaswo xi endla leswi xi swi rhandzaka. Ku hava loyi a nga xi byelaka leswi xi faneleke ku swi endla, xi tshama xi ri xoxe eku tsakeleni ka xona na tindlela ta xona. Kambe hikokwalaho ko va xi swi tshembisile, ndzi ya eku xikombeleni ku va xi swi endla. Ku nga ri hikwalaho ka hina leswaku ha swi dinga, kambe kumbexana hikwalaho ka munhu un'wana leswaku moya lowu kwetsima wu nga totiwa sweswi wu na ntoto eka hina. Sweswi swi nga ri na mhaka leswaku swi ndzi tota njhani, ti fanele ku mi tota na n'wina kunene ku va mi pfumela. Sweswi ndzi lava ku va na layini ya xikhongelo, nakona ndzi lava ku khongelela vavabyi vo tala hi laha ndzi nga kotaka ha kona. Sweswi hi nga ha va na layini ku vitana vanhu na ku va tisa lahawani layini ya xikhongelo na ku khongelela munhu un'wana na un'wana loyi a vabyaka lahawani. Ndza tshemba ndzi va na vaboti va mina va vavuri va rito va va na hina lahawani, kutani hi mi tlhendleka mavoko kunene hi nga swi endla sweswo. Kumbexani hi nga ha kombela tatana wa hina loyi ku nga yena ntsena a nga mi endlelaka swo karhi, hikuva mavoko ya mina ko va ya wanuna ntsena ku kotisa n'wina vavanuna, kambe nchumu wa kona hileswaku a hi mavoko ya munhu lawa ya swi endlaka, i rito ra Xikwembu. Ripfumelo eka rito rero hi rona ri swi endlaka. A ku na nchumu wa xisayense hi swona, hinkwaswo ka swona hi leswi nga riki swa sayense. Ku hava nchumu na wun'we lowu mukreste a nga na wona eku femeni ka yena lowu nga wa xisayense. A mi swi tiva sweswo xana? Rirhandzu, ntsako, kurhula, ku tiyisela vunene, ku yingisa, ku olova, ku lehisa mbilu, ripfumelo, moya lowu kwetsima, hinkwaswo a swi voniwe hi sayense. Nakona sweswo hi swona leswi nga swa xiviri na ku khomelela. Hinkwaswo leswi mi swi vonaka swi huma emisaveni kutani swi tlhelela emisaveni, kambe swilo leswi mi nga ta ka mi nga swi voni hi matihlo ya n'wina, kambe mi swi vona swi titivisa hi swoxe. Yeleyo i misava ya leswi nga heriki. Xana mi nga pfumela loko Xikwembu xi nga tivonakarisa hi xoxe na ku kombisa leswaku xa hanya hi ku endla swilo swo fana na leswi xi swi endleke ekusunguleni endzhaku ka hungu leri? Xana mi nga swi amukela tanihi hi ku horisiwa ka n'wina Xikwembu a xi hi nyiki swona? Sweswi ndzi kambela un'wana na un'wana kwalamu akwini, swi nga ri na mhaka leswaku u mani kumbe u huma kwihi, ndza ku kombela ntsena ku va u pfumela hi xichavo leswaku hungu leri i ra ntiyiso. Rero i hungu leri Xikwembu xi nga na rona ebibeleni ya xona eka awara leyi, leswaku Yesu Kreste u kona vusiku lebyi, nakona wa hanya. Sweswi kusuhi Mwena vanu hinkwenu mazitiba zikwala dzorobheni zikuruseriweke kona kutumalana hambi kuri dyondzo ya vuvulavuri ya le xikolweni walowo hakunene i ntiyiso nakona mi ndzi tivile nkarhi wo leha ku ringana ndzi tshemba leswaku ndzi hanyile emahlweni ka n'wina ku mi komba leswaku ndza tshembeka swi huma embilwini a ndzi mi tiendlisi hambi ku ri vasandzi va mina a va swi vuli sweswo vona va vula ntsele leswaku a wu mi tiendlisi kambe wo hoxisa ntsena u loyi a hoxisaka hi ku pfumala vutivi ku nga ri hi ku tiyimisela a ndzi ehleketi leswaku ndzi loyi a hoxisaka hi ku pfumala vutivi hikuva rito ra xikwembu ra mbhoni yela hi hungu ra mina nakona a ri fanele ku mi byela leswaku hi rona mani kutani mi ndzi twa hi ku hetiseka loko ndzi ku a ndzi rona swi nga leswi ri fanele ku va xona a hi swona sweswo xana kutani mi va na ripfumelo eka xikwembu langutisani haleno kutani mi pfumela xikwembu loko mi nga pfumela xikwembu xi ta mi nyika swona loko xi nga endla sweswo u kotisa hi laha xi endleke ha kona ekusunguleni kutani xa ha ri xikwembu ma swi pfumela sweswo xana ma swi pfumela xana manana loyi a tshameke kwala mahlweni ka mina a ndzi langutiseke na mihloti emahlweni ya yena hi mbilu ya yena hinkwayo a ndzi swi tivi leswaku hi yena mani a ndzi se tshama ndzi n'wi vona ndzi loyi a nga ha tolovelekangiki eka wena xana u ehleketa leswaku xikwembu xa swi tiva xihundla lexi nga embilwini ya wena ku navela ka wena kumbe vudyoho bya wena kumbe ku nga va ku ri yini u ehleketa leswaku xa swi tiva u ehleketa leswaku xi nga ndzi paluxela vudyoho bya wena leswi u swi endleke leswi a wu nga fanelangi u swi endlile kumbe ku navela ka wena hambi ku nga va ku ri yini loko xi nga xi endla xana xi nga endla leswaku u xi pfumela u swi tiva leswaku ku fanele ku ri xona xana u nga xi amukela ku va ku ri xona a hi vudyoho bya wena lebyi ku karhataka sweswo u swi vurile kambe u lava nkhuvulo wa xona wa mbuyelo wo kwetsima u ta wu kuma ndzi wu vonile wu xikela ehenhla ka yena ku ri mi ta swi tiva leswaku a ndzi langutile wasati na yena a ndzi langutile ndzi lava ku mi kombeta moya lowo kwetsima langutani laha kwala ehenhla ka wasati lontsongo loyi a tshameke lahawani ehansi ka milenge ya mina lahawani loko ndzi ta va ndzi vurile sweswo walowo i nchumu lowu fanaka lowu a wu lavaka i nkhuvulo wa moya lowo kwetsima wa pfumela leswaku u ta wu kuma sesi yimisa voko ra wena loko swi ri tano a ndzi se tshama ndzi vona wasati loyi evuton'wini bya mina hi ku n'wi tiva ma n'wi vona wanuna loyi a tshameke lahawani a korhamiseke nhloko ya yena ehansi u tshamile lahaya na kholoro ya yena leyi nga n'wi ringaniki na swin'wana u xaniseka hi swiphiqo xa thundelo wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku horisa yimisa voko ra wena loko u ta swi amukela hi swona xikwembu a xi ku nyiketi xikwembelo xa wena jaha leri tshameke lahawani ri le ku laveni ka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima wa pfumela leswaku xikwembu xi ta ku nyiketa wona kulukumba na thayi ya wena ya xintambyani xo basa leyi ncikinyaka endzhaku xikwembu xi ta ku nyika swona wanuna loyi a nga lahawani u le ku khongeleleni ka nsati wa yena wasati u le vuhlayiselweni wa pfumela leswaku xikwembu xi ta n'wi horisa xi n'wi endla a va kahle wa swi pfumela xana u nga swi kuma na voko ra wena enkolweni wa wena wa pfumela leswaku xikwembu xi nga horisa xiyimo xexo xa mbilu lexi ku karhataka xiphiqo xexo xa khwiri u nga na xona u tshamile kwalano u le ku xanisekeni sweswi a hi swona sweswo xana wa pfumela leswaku u ta ku horisa kutani u nga swi kuma amen ma swi vona leswaku hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku vutisani vanhu lavaya mi vona loko ndzi va tiva a ndzi va tivi kambe xa va tiva amen ma ri vona rivoni leri nga etlhelweni ra khumbi lahaya leri lembelelaka ehenhla ka wanuna loyi a tshameke kwalahaya u xanisiwa hi xiyimo xa longo enhlaneni wa wena a nga humi kona lahawani u huma eGeorgia kulukumba Duncan pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo xikwembu xi ta horisa xiphiqo xexo xa nhlana wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo xana xikwembu a xi ku katekisi hi loyi wanuna loyi a tshameke endzhaku lahawani na xiphiqo xa nhlana u ndzi langutile a ndzi n'wi tivi Kambe inkulukumba Thompson wapumela kakuka kulukumba lenzaku leswaku ndziloyi anga tolovelekangiki eka wena hi swona kambe u tshamile kwalano u le ku khongeleni xiphiqo xa nhlana wa wena xi horisiwile sweswi Yesu Kreste i ku endle u va kahle enkarhini wa madyambu rivoni ri ta va kona a ni swi voni xana u kona kwala vusiku lebyi hi yena nkulukumba ndzi yena loyi ndzi nga yena hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku masipumela xana xana enerisetekile na ku khorisiwa leswaku loyi i Yesu Kreste a ti tivisaka hi yexe a ti tivisaka hi yexe hi vuprofeta u nga vilerisiwi hi tihlo xikwembu xa horisa vavabyi na lava va xanisekaka hi vangani vanhu lava hi vangani lava nga laha va vabyaka mi nge hi vona mavoko ya n'wina swi komba onge swi tani hi ku koka na ku tsanyusa xana ku nga va ku ri na lava va nga na swikhadana swa xikhongelo a ndzi swi tivi leswaku ndzi ta mi fikelerisa ku yini lahawani ndzi lava ku mi khongelela nakona a ndzi swi tivi leswaku ndzi ta swi endlisa ku yini mi vona leswaku i yini langutani khumbi xana ndzi ta va fikelerisa ku yini lahaya loko ndzo tshitshinganisa ndlela yin'we ke mi ta kuma leyin'wana yi pfalekile kwalahaya un'wana na un'wana a yimi a nga tshikunyuki yingisani mi ndzi twa xana ndzi tshama ndzi mi byela nchumu wun'wana hi vito ra hosi handle ka leswi humeleleke a hi swona sweswo xana hinkwaswo a swi lulamile minkarhi hinkwayo a ndzi se tshama ndzi mi kombela peni na yin'we ya mali evuton'wini bya mina hinkwabyo ndzi swi endlile xana ku nga ri na kan'we a ndzi se tshama ndzi teka minyikelo evuton'wini bya mina a ndzi laha hikwalaho ka mali a ndzi laha ku ta mi kanganyisa ndzi laha ku ta vonakarisa rito ra xikwembu ra awara ndzi mi byerile ntiyiso nakona xikwembu xi mboni yerile leswaku wolowo i ntiyiso ndza mi byela sweswi leswi swi vulaka hi matsalwa leswaku loko mupfumeri a tlhandleka mavoko ya yena ehenhla ka vavabyi yesu u te va ta hanyisiwa ma swi pfumela sweswo xana kutani evukonweni bya xikwembu xana a mi pfumeli leswaku swi nga swi endla sweswi sweswi hi tlhandlekani mavoko un'wana ehenhla ka un'wana kutani mi khomelela kwalahaya ntsela xikadyana sweswi mi nga khongeli ntsena hi tlhandlekanani mavoko un'wana ehenhla ka un'wana hi le handle etikweni kutani mina hi ndzexe ndzi tlhandleka ehenhla ka swidukwana leswi sweswi ndzi lava leswaku mi ndzi langutisa minete ntsena xana hi swihi leswi xikwembu swi swi siyeke swi nga endliwanga langutani hi laha swi nga leswi rito leri hi ri hlayeke vuprofeta lebyi hi byi vuleke leswaku yesu u ti tivisile hi vuprofeta hi langutisani awara sweswi na mavhiki lamanharhu lawa hi vekeke awara leyi hi hanyaka eka yona langutisani leswi hi swi hlayeke miri yini hi mayelani na vuprofeta va mavunu na swikombiso leswi nga kanganyisaka vahlawuriwa hi laha rito ri vonakarisiweke ha kona hi laha xikwembu xa nguva leyo biha xi pfaleke vun'wa timbilu ta vanhu na hi laha xikwembu hi xoxe xi vuleke hi vuprofeta bya xona leswaku swilo leswi swi ta humelela hi nguva ya Leodekiya ku hava nchumu lowu seleke wu nga endliwanga xikwembu xi kona xa ha ri xikwembu xin'we lexi vulavuleke na vanhu lavaya eEmmaus leswi xi ti tiviseke hi vuprofeta lebyi vhumbiweke ha xona xi kona vusiku lebyi xi ri eku titiviseni hi vuprofeta bya xona nguva leyi lebyi vhumbiweke hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku ma swi pfumela xana kutani tlhandlekani mavoko un'wana ehenhla ka un'wana u nga tikhongeleli kambe hi ndlela ya wena n'winyi khongelela munhu loyi u tlhandlekeke mavoko ya wena ehenhla ka yena hikuva u le ku ku khongeleleni langutisa sweswi u nga kanakani kutani loko mi nga vona leswi ndzi swi languteke sweswi nakona ma swi tiva a ndzi nga ta mi hembela ndzi yimile lahawani loko mi nga swi vona kutani ripfumelo ra n'wina ri nga koka moya lowu kwetsima lowukulu lowu tluteke lahaya emoyeni lowu sayense yi tekeke swifaniso swa wona na ku wu vona wu ri karhi wu fambafamba emaakwini lowu ntsene ku ringeta ku kuma ndhawu yo tshikela kona ku ringeta ku kuma khokholo wu pfumeli ntsene buti wa mina swi swi tivisile hi matsalwa na swin'wana leswaku swi lulamile sweswi khongela hi mbilu ya wena hinkwayo eka munhu loyi u tlhandlekeke mavoko ya wena eka yena u le ku ku khongeleleyi Yesu wa Nazareta loyi a rhandzekaka hikokwalaho ka yini ha titwa hosi hi rito leswaku u kona hi switshembiso leswaku u kona laha vambirhi kumbe hi vanharhu va hlengeletanaka kona hi vito ra mina ndzi kona exikarhi ka vona kutani swikombiso leswi swi ta landzela lava va pfumelaka loko va tlhandleka mavoko ya vona ehenhla ka vavabyi va ta hanyisiwa le handle eka magandlati ya riqingho leri onge hi moya lowo kwetsima lowukulu wu nga ya etihlengeletanwini hinkwato onge rivoni lero kwetsima leri fanaka leri hi ri languteke kwala kerekeni onge hi ri nga wela ehenhlaka un'wana na un'wana nakona enge va nga horisiwa hi nkarhi walowo hi holovela nala bya vilosi evukweneni bya Kreste. Hi byela nala leswaku u hluriwile ku xaniseka loku ku anakanyiwaka rifu ra hosi Yesu na ku pfuka hi ku hlula hi siku ra vunharhu na vumbhoni bya yena lebyi khorisiweke leswaku i kona exikarhi ka hina vusiku lebyi wa hanya endzhaku ka 19 wa mazana wa malembe. Moya wa Xikwembu a wu tati mbilu yin'wana na yin'wana hi ripfumelo na matimba na ku horisa ko tenga kusuka eku pfukeni ka Yesu Kreste loyi sweswi a tivisiweke hi rivoni lerikulu leri rhendzelekaka hi kereke hi vukona bya yena hi vito ra Yesu Kreste hi nyike hikwalaho ka ku kwetsimaka ka Xikwembu. Onge swidukwana leswi hi swi khongelelaka swi nga ya eka vavabyi na lava va xanisekaka lava swi kongomisiwaka eka vona onge hi moya lowo kwetsima lowu fanaka lowu nga kona eku titiviseni hi woxe sweswi wu titivisa hi woxe eka muvabyi un'wana na un'wana loyi swi nga ta tlhandlekiwa eka yena onge hi vukona bya Xikwembu byi nga tata timbilu ta vona hi ripfumelo ku kondza vuvabyi bya miri wa vona byi ta va byi horisiwile leswi ha swi kombela hikwalaho ka ku kwetsimaka Xikwembu evukoneri bya Yesu Kreste na hi vito ra Yesu Kreste tanihileswi hina malandza ya Yesu Kreste hi swi kombelaka. Amen. Sweswi kusuka etimbilwini ta n'wina a ndzi ta mhaka leswaku a ku hoxekile yini ha n'wina loko mi nga swi endla kusuka etimbilwini ta n'wina ku pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo leswaku rito ra Xikwembu ri ku nyikile xikombelo xa wena. Ndzi pfumela leswaku voko rin'wana na rin'wana tanihi laha ndzi swi vonaka ri yimisiweke loko u swi pfumela sweswi tsundzuka swi herile. N'wina mi nga le handle etintambyini ta riqingho loko mi pfumerile hi mbilu ya n'wina hinkwayo tanihileswi timinisitara ti mi tlhandlekeke mavoko ehenhla ka n'wina na varhandziwa va n'wina lava tlhandlekeke mavoko ya vona ehenhla ka n'wina loko mi nga pfumela hi timbilu ta n'wina leswaku swi herile swi herile. Moya lowo kwetsima lowukulu wu kwala etabarinakaleni vusiku lebyi ndzi wu vonile wu fambafamba ehenhla ka vanhu wu tikombisa kwala etlhelo ka khumbi kutani wu xikela ehenhla ka wanuna wu ta lahawani kutani wu tlhandlukela ehenhla ka muako wu tivisa swihundla swa le timbilwini vutitivisi bya vukona bya yena ku kombisa leswaku hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku wu le xikarhi ka hina hi wona Xikwembu Xikwembu lexi nga tsandzekiki kutani xana timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina nakona xana a ti pfurhi sweswi ku tiva leswaku sweswi hi le vukoneni bya Yesu Kreste loyi a pfuxiweke loyi ku kwetsima na ku dzunisiwa swi nga swa yena hi laha ku nga heriki loyi a nga eka xifaniso xo titivisa xa Yehovha wa matimba hinkwawo loyi a titeleke ehansi hi xivumbeko xa langa havi ra ndzilo exihlahleni hi lexi pfurhaka ku koka rinoko ra miprofeta loyi a xikeleke ehenhla ka ntshava kutani un'wana na un'wana loyi a yi khumbeke a dlayiwa handle ka Moxa na Yoshua hi laha xi rhangeleke vana va Israyele ku hundza emananga erendzweni ra vona tanihi xifaniso xa vanhu lava vitaniweke namuntlha hi lexi kwala hi vulavisisi bya sayense hambi ku ri ku titivisa hi xoxe na le mahlweni ka sayense kutani hi xendlo xa xona na hi viprofeta bya xona swilo leswi profetiweke ku va xi ta swi endla esikwini leri ku swi endla leswi fanaka tolo namuntlha na hi masiku swi kombisiwile hi ku hetiseka. Xana a swi ringanelanga ku va swi endla timbilu ta hina ti pfurha endzeni ka hina Xikwembu a xi mi katekisi hi moya wun'we sweswi a hi yimeni kutani hi ku sweswi ndzi amukela Yesu Kreste tanihi hi muponisi na muhanyisi nakona hi tintswalo ta yena kusikela awara leyi kuya emahlweni. Oh Xikwembu, unga pfumeleli ku kala ripfumelo. Hambi ku ri ku nghena embilwini ya mina. Hikuva ndzi vonile vuprofeta bya siku leri byi fikelelekile. Ndza pfumela leswaku Yesu Kreste wa hanya, nakona lahawani sweswi u le ku tiyisiseni ka rito ra yena ra awara leyi vuprofeta lebyi tsariweke mayelana na yena sweswi byi fikelelekile exikarhi ka hina. Hi yena muponisi wa mina, Xikwembu xa mina, Hosi ya mina, hinkwaswo eka hinkwaswo swa mina. Xikwembu lexi rhandzekaka, twana vumbhoni bya hina kutani u hi nyika siku na siku vuswa bya vutomi, nakona ha ku dzunisa, o Xikwembu, kusuka emakorhweni ya timbilu ta hina, ha ku dzunisa, wena wa matimba hinkwawo, Xikwembu xa vaprofeta, hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Oh, i xinkadyana xa njhani? I nkarhi wa njhani? Pfumela ntsena. Pfumela ntsena. Pfumela ntsena. Swilo hinkwaswo swa koteka. Pfumela ntsena. A hi yimbelerisweni swileswi. Sweswi ndza pfumela. Oh, sweswi ndza pfumela. Swilo hinkwaswo swa koteka. Sweswi ndza pfumela. Sweswi ndza pfumela. Oh, sweswi ndza pfumela. Swilo hinkwaswo swa koteka. Sweswi ndza pfumela. Xana hi byona vumbhoni bya wena byebyo? Sweswi loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina. Ku kondza hi hlangana. Ku kondza hi hlangana. Ku kondza hi hlangana emilengeni ya Yesu. Ku kondza hi hlangana. Ku kondza hi hlangana. Xikwembu a xi ve na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. U lava ku vula swin'wanyana xana vhayi? Emilengeni ya Yesu. Ku kondza hi hlangana. Ku kondza hi hlangana. Xikwembu a xi ve na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. Loko ha ku rhamisa tinhloko ta hina, makwerhu Vhayi u yimile lahawani ku hi tshuxa hi xikhongelo. Makwerhu Lee Vhayi hi yena mutsari wa le tabarinekeleni lahawani wa swo hlayiwa na tibuku na swin'wana. Buti wo hlawuleka swinene u vile na mina eka mapfhumba yo tala. Ndzi navela onge a ndzi ri na nkateko wo pfumelela muvuri wa rito un'wana na un'wana ku va tisa haleni kutani ndzi vulavula na vona. Ma swi twisisa, ndza tshemba muvuri wa rito un'wana na un'wana. Hi tsakile ku va na n'wina lahawani, vanhu ntsena hinkwavo, vanhu va tikereke to hambanana na swin'wana swo tala. Hi tsakile ku va na n'wina lahawani. Nakona kunene exikhongelo xa hina un'wana eka un'wana. Xikwembu a xi ve na n'wina ku kondza hi hlangana nakambe. Loko ha ha ku rhamisile tinhloko ta hina na mavoko ya hina ya tlakusiwile a ri yimbeleleni xikwembu na kambe hi ku tsokombela ku konza hi hlangana ku konza hi hlangana ku konza hi hlangana emilengeni ya Yesu ukonza hlangana ukonza hlangana xikwembu a shire na nwina ukonza hlangana nakambe